No niin, nyt pitäisi olla linjoilla ja hommien ehkäs kulata. Kuuluuko Turku ja Petrus?
Kyllä ainakin tähän suuntaan kuuluu, toivottavasti myös sinne.
Joo, toi menee tosiaan mun ymmärtääkseni pienellä viiveellä tonne tubeen. Tää on nyt ensimmäinen kerta. Viimeksi kun me ollaan yhdessä vedetty striimi, se taisi olla vielä Twitchin puolelle. Se oli on sen verran aikaa. Tää on nyt ekaa kertaa, kun meikäläinen striimailee tubeen minuutin myöhässä. Joo, sekin taitaa olla ton tubeen viiveestä johtuen. Täällä oli ainakin painettiin nappia, kun kello oli vaihtui tasaan, että siinä on pienet viiveet, kun toi lähtee näemmä pyörimään. Petrus vähän alhaisemmalla volyymilla. Mitenköhän pystytkö sä säätämään ittees kovemmalle sieltä vähän?
Hyvä kysymys. Katsotaan, jos mulla lipu. Onko mulla kaikki jo kaakossa?
Mulla on ainakin niinku sun tulo tässä kaakossa tällä hetkellä. Mutta tosiaan. Elikkä tänään nyt on tämmönen vähän poikkeusjärjestely. Sampsa on tuolla pitkää viikonloppua viettämässä, niin kuin se taisi virheellisesti jo pari viikkoa sitten mainostaa. Eli se oli sinne menossa jo innokkaasti viime viikon perjantaina, mutta se olikin vähän, otti vähän ennakkoa silloin puheissa, eli se on nyt vasta tällä viikolla, kun Sampsa on käymässä tuolla pohjoisessa, niin me vedetään nyt Petruksen kanssa, ja tämä striimihallinnointi tapahtuu täältä Tampereelta nyt tällä kertaa. Ainakin se nyt saatiin melkein pidettyä lupauksesta kiinni, että tällä kertaa ne alkoi ajoissa toisin kuin yleensä, kun tuolla Poriin päässä on se striimin kipparointi, niin semmoinen parannus. Katsotaan, saadaanko muuten nyt niinku kunnialla hoidettua tää lähetys muiltakin osin loppuun asti. Koitetaan pitää tää nyt suurin piirtein siinä tunnissa, mitä on ollut tapana, mutta jos nyt tuntuu siltä, että on ihan hirveästi juteltavaa tai aiheita tai jotain muuta, niin ei se nyt ole ihan justiinsa, mutta suurin piirtein tunnin setti.
Joo, ei tässä ole itselläkään kiirettä mihinkään, niin mennään sen mukaan, miltä tuntuu.
Joo, eli käs, eipä siinä kai mitään, kun me lähdetään käymään läpi viikon uutisia siellä. Nyt ei mitenkään hirveästi ole uutisia, mutta muutama ihan mielenkiintoinen aihe siellä. Siellä taitaa olla kuitenkin vajaa pari sivua näyttäisi olevan.
Kyllä siellä ihan mielenkiintoisiakin on joukossa. Ja sitten on tietenkin nyt AMD julkaisi nämä näyteohjelmat RX 5600 XT, myyntiä tuli nämä testit, niin niiden tiimoilta nyt on ainakin aika mielenkiintoista settiä.
Joo. Elikkäs päjäytetäänkö sinne?
Se sanotaan, että mä olen vieläkin hirveän hiljaisella. Mä en tiedä, mistä mä saisin lisää volyymia.
Joo, hyvä kysymys. Jos mä voin tästä nopeasti katsoa, mutta No mä ainakin mä en tiedä, puhuuks mä nyt itse vähän kovempaa sitten, mutta ainakin mä tuossa, kun sen testiajo tehtiin tuossa hetki sitten, niin silloin ainakin mun mielestä meillä oli suht samalla äänenvoimakkuudella molempien puhe.
No, ehkä mun pitää puhua kovempaa. Katsotaan, jos se auttaa tilanteeseen, niin mennään näin.
Joo, mulla ainakin tosiaan nyt on molempien äänilähteet on täysillä, että tästä mulle ei pysty nyt säätämään sitä sen paremmaksi valitettavasti. Mutta joka tapauksessa lähdetään käymään noita uutisaiheita läpi. Siellä on nyt taitaa olla ensimmäisenä sitten, onko maanantain puolella julkaistu toi Huawei P40 Pro Premium vuoto.
Joo, se on ensimmäinen tosiaan tällä viikolla. Viikonloppuna meillä ei tainnut uutisia olla, niin aloittaa siitä.
Kyllä.
Sä osaat varmaan kertoa tuosta paljon enemmän kuin minä.
Joo, tosiaan tässähän nyt rupeaa pikkuhiljaa lähenemään nämä tämän vuoden ensimmäisten huippumallien julkaisut MWC:ssä. tai siis oikeastaan niin Samsungilla on oliko se nyt 11. päivä helmikuuta, niin on se heidän Unpacked-tilaisuus, missä nyt sitten kaikkien odotusten ja järjen mukaan niin pitäisi olla uusimman sukupolven Galaxy S-sarjalaiset tulossa. Ja sitten tosiaan Huaweikin on itse asiassa ilmoittanut näiden P40-sarjalaisten julkaisusta jo, että se on sitten maaliskuun lopulla Pariisissa. Ja nyt näihin liittyen varsinkin niin on tosi paljon liikkunut tässä nyt vuoden ensimmäisenä viikkoina niin huhuja ja vuotoja. Aika paljon on vuotanut tietoa, mutta ehkä nyt semmoinen juttu, mikä on ollut varsinkin molempienkin valmistajien puhelimiin liittyen, että siellä on ollut hiukan ristiriitaista tietoa noissa vuodoissa, ja sitten on kuitenkin ollut ihan yleisesti luotettavana pidettyä lähteitä, niin siellä on jotkut asiat ollut vähän auki. Mutta tässä nyt ehkä...
näitä suurimpia sellaisia.
Mitä sanot puhdista?
Niin, että mitkä olisivat sellaisia suurimpia ristiriitoja.
No lähinnä nyt ehkä ulkonäöllisesti ja tuohon kameran toteutukseen liittyen, niin on ollut vähän erinäköisiä kuvia siitä, että miten toi kamera, eri puhelimen kamerakyhmyssä, niin noi kamerat on sijoitettu ja mitä kameroita siinä sitten oikeasti on. Ja sitten tuo Samsungin puolella niin oli ihan nimeämiseenkin liittyen, niin aikaisemmin puhuttiin Galaxy S11, mutta nyt se on myöhemmin muuttunut sitten S20-siksi. Ja nyt sitten tosiaan tämä uutinen, mikä tässä nyt on ruudulla auki, eli tämä P40 Pro Premium Huawei, niin tämä nyt oli myös sellainen vähän uusi juttu, mikä tuli tuossa viikonloppuna, että sieltä olisi tulossa kolmaskin malli. Viime vuonnahan noita korkeamman hintaluokan malleja oli kaksi, eli oli perus P30 ja sitten P30 Pro, niin nyt sieltä on viimeisimpien huhujen mukaan tulossa vielä tuollainen Premium-malli sitten siihen niin kuin Proon yläpuolelle. Vähän niin kuin Samsungillakin nyt huhutaan, että siellä on kolme mallia tulossa. Mitäs mieltä olet tuosta nimeämis tavasta Pro Premium?
Niin, siis joo, en mä oikein tiedä, mitä tuohon pitäisi sanoa. Mun mielestä ylipäätänsä toi, että koko ajan tulee uusia malleja, niin se on vähemmän ja vähemmän eroakin vielä keskenään kuin ennen aikaista nimeäminenkin, niin kuin sanoit, Pro Premium, ei. Premium Pro olisi parempi, ainakin mun korvaani.
Mä olisin ehkä jättänyt, no en tiedä, on toi Prokin tietysti semmoinen omaa kunnioitusta herättävä sana, tai liite, että jos sen olisi jättänyt tuosta kokonaan pois, niin olisiko se sitten ollut hyvää niinkään, mutta vähän rupeaa silti menee hassuksi, kun rupeaa olemaan useampi lisää nimiä peräkkäin. Sieltä chatissa toivottiin mun ääntä hiljemmalle. Mä nyt laskin sitä tuossa Streamlabsissa mun mikki sisääntuloa jonkun verran, niin sen pitäisi nyt ainakin kaiken järjen mukaan olla vähän hiljentynyt. Koitin tuosta suoraan mikistäkin säätää sitä, mutta se ei ilmeisesti toiminut nyt tässä yhteydessä siihen. Ja siellä mehaari chatissa toivottelee hyvää viikonloppua. Sieltä taitaa olla pojilla ollut viikonloppu käynnissä eilisillasta Samsalla ja Nikolla. Mutta joo, palatakseni nyt tähän vielä tähän uutisaiheeseen, eli tähän P40 Pro Premiumiin. Niin kuvat nyt vaikuttaa siltä, että ne saattaisi hyvinkin olla ihan nämä vuotaneet kuvat ihan Huaweiin virallisia tai Huaweilta peräisin olevia pressirenderöintejä. En nyt ihan varmaksi voi sanoa, mutta näyttää vähän siltä, että saattaisi hyvinkin olla. Ja sieltä nyt sitten löytyy toi tämän vuoden selvästi trendiksi muodostuva aika muhkeen kokoinen kamerakehys, jossa on sitten yhteensä 5 kameraa tuossa premium-versiossa. Sinnehän on tosiaan nyt huhuttu tuommoista periskooppimallista telekameraa, missä olisi peräti 240 mm kino vastaan polttoväli, eli se mahdollistaisi sitten 10-kertaisen optisen zoomauksen, semmoista ei ole toistaiseksi ollut missään puhelimessa markkinoilla. Ja sitten siinä sen lisäksi on kaverina sitten perus, tai ei nyt niin perus, mutta 52 megapikselinen Sonin kanssa yhdessä suunniteltu custom pääkamera, ultra ei ultra, vaan anteeksi, laajakulma tota linssillä ja sitten vielä erikseen ultralaajis siinä kolmantena. Sitten on syvyysterävyys ja tai se on syvyystieto toffikamera ja sitten vielä lisäksi on makrokamera, eli siinä olisi toi viiden kameran setti. Mä oon ehkä vähän itse...
Siinä aika...
Niin, sano vaan.
Niin olin sanomassa, että oliko se sit viisinkertainen optinen zoomi, kun olin siinä viime sukupolvessa vai tai nykyisessä sukupolvessa?
Joo, P30 Pro oli tosiaan viisinkertainen. Sehän oli ensimmäinen puhelin, mikä otti sen periskooppimallisen rakenteen käyttöön. Eli käytännössä tuolla on niin kun se sensori on käännetty niin kuin 90 astetta, että se tekee tavallaan prisman avulla on käännetty 90 asteen kulmaan se, tai heijastuu tuosta sitten uloimman linssin takaa sinne sensorille ja saatu enemmän tilaa sille objektiiville tuonne puhelimen sisälle. Se sijaitsee tuolla tavallaan vaakasuunnassa tuo puhelimen sisällä se objektiivi. Mutta semmoinen ehkä mulla nyt pieni pettymys, nyt on vähän makuasioita, mutta jos tämä on kymppikertainen tämä optinen tai tämä telekamera, jonka optinen zoomikerroin on se 10, niin se on aika tosi pitkä zoomikameraan. Ja tässä ei ole sitten niin kuin rautapohjaisesti toteutettuna mitään ton 10X ja ton pääkameran välillä. Kun mä sen vähän samaa totesin jo P30 Pro kanssa viime keväänä, että siinä on aika iso se 5X ja 1X tavallaan väli, niin nyt on edelleen sama tilanne.
Joo, ei sitä oikein niillä digizoomeilla pysty paikkaamaankaan, se on ihan totta.
Kun sehän oli niin kuin teoriassa siinä P30 Prossa viime vuonna, se oli toteutettu, että se toki sen saa niin kuin portaattomasti zoomattua sen väliin, ja sitten se yhdisteli niitä vähän eri kameroiden kuvaamatskua sit siihen lopputulokseen, mutta ainakaan siinä P30 Prossa, niin se lopputulos ei ollut hyvä, vaikka 3X-zoomia käyttäisi esimerkiksi. Niin mä olisin ehkä kaivannut nyt näihin tämän vuoden lippulaiva kamerapuhelimiin samantyyppistä ratkaisua kuin on tässä Xiaomi Mi Note 10. Eli tässähän on kaksi eri tavallaan zoomikameraa. Tässä on 2X ja 5X.
Niin.
Koska se 2X on kuitenkin ehkä keskimäärin niin semmoinen käyttökelpoisempi, kun se ei ole niin hemmetin pitkä se polttoväli. Niin olisin ehkä kaivannut, että olisi ollut kaksi, tavallaan niin kuin normaali kamera 2X-zoomilla ja sitten ihan selvä tele sit vaikka sillä 5X tai 10X. Mutta joo.
Joo. Mä rupesin jo päässäni miettimään, että miten tommonen vaihteleva polttoväli sitten, että sinne prisma liikkumaan jollain liukuhihnalla ees taas ja zoomisen mukaan.
Niin, mä luulen, että se on vaan aika teknisesti haastava tollasen puhelimen pieneen tilaan ja kuoriin sellainen tavallaan liikkuvilla linsseillä varustettu objektiivi ja sen sitten ehjänä pysyminen ja niiden tarkka kontrolloiminen. Et mä sanoisin, että se on ehkä, en mä usko, että se nyt mahdoton on toteuttaa, mutta se on ehkä aika epäkäytännöllinen ainakin nykytekniikalla ja voisin kuvitella, että aika herkkä rikkoontumaan ja näin eteenpäin ja kallis toteuttaa.
Juu, sitä se epäilemättä on, mutta se voi olla kuitenkin sit se, mihin pitää jossain kohtaa siirtyä, että saadaan taas uusi pieni myyntikikko.
Niin ainakin teoriassa se nyt tietysti niin kuin tavallisissakin vaikka pokkarikameroissa tai järkkäreissä, niin sen sitten mahdollistaa, että sen voi niin kuin vapaasti valita portaattomasti sen polttoväliin, ja se pysyy se kuvanlaatu niin kuin hyvänä sillä koko polttovälialueella. Et nythän tässä tavallaan on tietyt kiinteät polttovälit, millä se on varmasti niin hyvä kuin mahdollista se kuvanlaatu, ja sitten taas siinä väleillä sit on toteutettu erilaisia kikkoja, sitten toiset toimii paremmin ja toiset huonommin.
Joo.
Mutta ehkäpä se nyt tästä aiheesta, sieltä on tosiaan, yleensä niin kuin on tuossa aikaisempina viikkoinakin ollut puhetta, niin mulla on tapana päivitellä sitten näiden uutisten tonne kommentteihin semmoisia pienempiä vuotoja, mitä tulee. Mä en tosiaan viitti, eikä me viittitä nyt niinku kaikesta, jokaisesta jostain pienestä asiasta erillisiä uutisia kirjoittaa, vaan ne pyrin niitä aina sitten päivittelemään, ja siellä kyllä osa lukijoistakin laittaa linkkejä ja kommentteja, niin ihan omatoimisestikin tonne kommentti uutisten kommenttiketjuihin. Ja sit ehkä tuossa myöhemmin, kun rupeaa olemaan julkaisu vähän lähempänä ja on sille aika laajasti jo tiedot vuotanut, niin voin sitten tehdä jonkun semmoisen loppukoosteen vielä, että mitä sieltä niin kuin on todennäköisesti tulossa. Niin. Mutta sitten seuraavana siellä onkin omaa sisältöä nyt ollut jonkun verran muodossa ja toisessa, mutta olisiko toi sitten seuraava uutisaihe toi Intelin prossujen toimitusvaikeudet?
Joo, se tuskin tulee kenellekään yllätyksenä tässä pari vuotta jatkuneena ilmiönä, että Intelillä olisi kysyntää kyllä prosessoreille, mutta tehtaalta saadaan ulos vaan sen verran kuin saadaan. Ja nyt on sitten HPE, eli entinen HP:n yrityspuoli, niin ilmoittanut asiakkailleen, että se on Scalable-prosessoreista tulee olemaan pulaa koko tämän vuoden. Tai ainakin uskovat, että jatkuu koko tämän vuoden. Ja ne tehdään sillä samalla 14 nanometritekniikalla, kun nämä työpöytäprosessorit, niin se ei luppaa hirveän hyvää sitten työpöytäprosessoreiden kanssa saatavuudelle, että ei se alkaa parempaan päin ole kääntymässä.
Joo. No ei sinänsä mitään suoranaisesti uutta, mutta ei myöskään niin kuin, ole lupausta paremmasta, mitä tässä nyt ehkä ainakin jotkut on odottanut, että Intelkin pääsisi vähän eteenpäin, niin en nyt sen osalta niin ainakaan vaikuta sitten kovin valoisalta vieläkään.
Ei, kyllä tässä niin kuin työpöytäpuolta, jos ajattelee, niin palataan asiaan 2022. Siltä se nyt tällä hetkellä rupeaa vaikuttamaan. Että ja kuten sitten tulee varmaan 7 nanometriä tai jotain suoraan.
Joo, niin ja sitten niin kuin tuossa tosiaan itsekin kirjoittanut tuohon uutiseen, että silloin kun kapasiteetti on rajallinen, niin silloin sitä allokoidaan sellaisiin tuotteisiin, mistä tulee eniten massia firmalle, ja se ei sitten ole tosiaan niitä kuluttajaprossuja sitten ensimmäisenä tulossa sieltä, jos täytyy valita, että mitä tuupataan linjalta ulos.
Jep.
Voisiko vieläkin pienentää äänenvoimakkuutta? No kyllähän se onnistuu tietysti, mutta pistetään vielä pienemmälle. Mä en tiedä, puhuks mä nyt jotenkin innostuneemmin ja voimakkaammin tässä kuin silloin, kun me testailtiin tota, että oliko silloin vähän rauhallisempi mieli, mutta tosiaan silloin, kun sen testipätkän nauhoitin, niin siinä oli kyllä mun mielestä suht balanssissa meidän äänet. Pistetään nyt tosta vielä vähän pienemmäksi, niin voi taas kommentoida, että jos tää nyt vielä tarvii hieno säätää. Mutta sitten seuraavaan aiheeseen,
Eli
Qualcommilta tuli sitten uusia järjestelmäpiirejä. Ja tässähän nyt oikeastaan mitä tälle vuodelle on Qualcommi tähän mennessä julkaissut, niin sieltä on tullut 865, mikä on lippulaivapiiri ja high-end laitteisiin, ja sitten sieltä on tullut 765, mitkä on sitten siihen alapuolelle tavallaan semmoisia, miten se nyt haluaa kutsua, ylemmän keskiluokan tai alemman high-end luokan piirejä. Ja siinähän oli nyt erikoisuutena niissä 765 se, että siinä on se integroitu 5G-modeemi. Eli ne tulee hyvin todennäköisesti, tai ei mitään todennäköisesti, vaan varmasti kasvattaa noiden tarjolla olevien 5G-puhelimien määrää tänä vuonna tosi paljon. Mutta nyt sitten noi tähän mennessä julkaistut piirit on tosiaan suunnattu 5G-käyttöön, niin nyt on sitten vähän alempiin hintaluokkiin julkaistiin uutuuksia, eli semmoisia, mitkä on suoraan tarkoitettu sitten taas vielä 4G-verkoissa toimiviin puhelimiin. Eli sieltä tuli nyt 3 mallia, se tuli 720G, eli 700 tai 7-sarjaan, sitten tuli 6-sarjaan tuli 662, ja sitten 4-sarjaan tuli 460. Ja
nyt on ihan pakko kysyä, pysyykö joku noista vielä nykypäivänä kärryillä? Tuntuu, että varsinkin just 600 ja 400 sarjoissa on niin monta eri mallia samaan aikaan myynnissä, ettei niinku mitään kärryä enää mikä on mikä.
Joo, se on ihan totta, ja sitten ne vähän vielä tuntuu, että kaikki mallit ei tule niin kovin aktiiviseen käyttöön, vaikka niitä julkaistaan, että niin kuin jokaista mallia ei välttämättä sit näy lopputuotteissa niin hirveästi, vaikka ne on olemassa. Et No, mä en nyt tietysti näitä aika aktiivisesti seuraa, niin kyllä mä suurin piirtein tiedän, että mitä on olemassa, mutta en mäkään nyt muista joka ikisestä piiristä, jos tarkkaan, että mikä grafiikkasuoritin siellä on käytössä tai mikä joku, minkälaiset tekoäly tai kuvaprosessoriominaisuudet tai tällaiset, että onhan noita jossain kutossarjassakin niin aika paljon noita malleja edelleenkin, vaikka osa niistä on tarkoitettu vähän niin kuin pois jääneeksi malleiksi jo, niin edelleen niitä löytyy. No esimerkiksi nyt Nokialtakin tuli syksyllä vielä, niin 660 tuli 7.2, ja se on kuitenkin 2 vuotta vanha piiri, että sehän nyt sekoittaa sitä sitten entisestä.
Joo, sitä on just meillä se, että tuntuu, että niitä on niinku sekaisin käytössä monta sukupolvea, ja niistä on sen takia vaikea pysyä, että mikä nyt on tämä. Mikä se on nyt tämä nimenomainen malli, että onko tämä nyt uusinta sukupolvea vai vanhinta, kun ei tunnu olevan edes mitään yhteistä logiikkaa, että olisi samana vuonna julkaistuissa joku sama tunniste. Tässäkin on nyt ensin toinen on 662, toinen on 460 ja sitten 720. Ei noissa niin kuin, mikään ei sano, että nämä on nyt samaan aikaan julkaistuja piirejä.
Joo, ei sanokaan.
Ei voi tulkita sitä sukupolvea siitä nimestä siis.
Joo, ja sitten just toi, esimerkiksi toi 662, niin sehän meni nyt niin kuin numerollisesti, niin se meni 660 ja 665 väliin. Ja ne on taas niin kuin 660 rupeaa olemaan jo aika iäkäs piiri tai just sen runsas pari vuotta luokkaa. Ja sitten 665 on sitten tullut tavallaan niin kuin parannettuna versiona siitä. Ja nyt tämä tulee sitten vielä siihen väliin nyt niin kuin jälkikäteen. Että se on kyllä ihan totta, että se on aika sekaavan puoleista toi nimeäminen, ettei ole suoranaisesti hirveästi semmoista jatkuvaa nousevaa numerointia ajan mukaan tai mitään muutakaan. Mutta tosiaan lyhyesti, niin toi 720G nyt on luonnollisesti paras piiri nyt näistä tai suorituskykyisiin tarkoitettu semmoisiin keskiluokan, ylemmän keskiluokan puhelimiin, ehkä karkeasti arvioituna johonkin 3,5-4,5 euroa luokkaa. Ja toi G nyt tarkoittaa sitä gamingia, eli että siinä on sitten jotain pelaamiseen tarkoitettuja optimointeja. On muutama muukin piiri, mistä Qualcommilla, missä on toi sama G-kirjain perässä.
Eiköhän se ole käytännössä vaan just joku tyyliin, annetaan grafiikkaohjaimelle vähän enemmän virtaa tuossa G-mallissa tai muuta vastaavaa.
Joo, ja muistaakseni jotain.
Piiri kun kuitenkin niin kuin ominaisuuksiltaan muuten ihan identtinen kuin vissiin.
Joo, tai siis no tässä nyt on sinänsä hauskaa, että mun käsittääkseni tuosta 720 ei julkaistu edes EG-listä mallia. Eli 730 hän on molemmat olemassa, mutta tästä nyt ei ainakaan toistaiseksi ei ole mitään perusversioa.
Eli voidaanko tässä nähdä tämmöinen kehityssuunta, että pian on pelkkiä G-malleja, koska kaikki on pelikäyttöä.
Voi olla, joo. Se on ainakin aika trendikästä tällä hetkellä, jos ei nyt muuta. Tämähän on niin kuin, muistaakseni toi 720G on nyt niin kuin seuraajaksi tarkoitettu sitten 712, joka nyt ei ole sekä. Se on esimerkiksi, se on aika hyvä esimerkki tästä, mitä mä sanoin äsken, että sitä ei ole niin kuin oikeastaan hirveästi ainakaan Suomen markkinoilla olevissa puhelimissa missään vaiheessa ollut edes sitä piiriä, sitä 712, että se on vähän semmoinen niin kuin hiljaiseksi jäänyt julkaisu.
Mutta joo, tuolla chatissa kommentoidaan meidän lyhyesti juttuja niin sanotusti.
Pitikö tämän olla lyhyesti?
Käsitellään lyhyesti ja ei lyhyesti uutinen, vaan että käydään lyhyesti läpi joku uutinen ja sitten me turistaan se puoli tuntia siitä samasta uutisesta.
No, mä ehkä vahingossa olen sanonut lyhyesti, mutta en tiedä, onko tässä vaiheessa ollut tarkoitus ainakaan lyhyesti näitä käydä, mutta joo. Koitetaan nyt joku tolkku pitää tai sitten ei. Mutta palatakseni nyt tähän vielä, niin toi 720G on tosiaan noista se paras vaihtoehto. Ei se nyt mitään hirveä ihmeellistä, mutta kyllä on nyt semmoinen perussuorituskykyinen niin kuin useampiin käyttötarkoituksiin ihan riittävä piiri pitäisi olla. Sitten toi 662 on tosiaan ehkä kaikin puolin vähän kummallinen. Siinä ei nyt ole oikeastaan mitään ihan hirveä ihmeellistä. Että siellä on lähinnä kamera- ja tekoälypuolelle niin pieniä parannuksia, mutta ei oikeastaan mitään uutta ja kummallista aikaisempiin kussarjalaisiin verrattuna. Ja sitten toi 460 on itse asiassa tavallaan ihan mielenkiintoinen piiri, koska se on ensinnäkin ensimmäinen 400-sarjalainen, missä on nyt erilliset suorituskykyiset prossuytimet, kun aikaisemmin niissä on ollut vain niitä Cortex-A50-sarjalaisia, eli niitä energiapihimpiä ytimiä, niin nyt on ensimmäinen kerta, kun on myös ne tehokkaammat ytimet. Sitä ei oikein missään löytänyt tietoa, että onko ne mihin Cortex-A70-sarjalaiseen perustuvat ne ytimet, mutta 70% pitäisi olla tullut lisää prossusuorituskykyä, että se on aika kova boosti verrattuna tuohon Snapdragon 450. Ja sama juttu grafiikkapuolella on myös tuolta 600-sarjasta lainattu tuo Adreno 60 grafiikkasuoritin, niin sillä tosiaan pitäisi tulla Qualcommin mukaan 60% lisää, että se on niinku aika rajuja parannuksia kyllä tuohon hintaluokkaan edeltäjämalliin nähden.
Isoja lukuja on, mutta onko se siis varmistettu, että ne on nimenomaan jotain Cortex-A70-sia?
No siis mä en löytänyt oletus, siitä mitään koska tietoa muuta, kun siitä oli vaan tällä hetkellä maininta, että siellä on erikseen niin kuin ekaa kertaa suorituskykyytimet olemassa.
Joo, ei kun mä ajattelin, että sehän voi olla ihan kellotaju.
Niin voi olla, mutta just noidenkin suorituskykyparannusten perusteella niin voisi päätellä, että ei se niin kuin riitä pelkästään muutaman 100 MHz ero tavallaan samaan ydintyypin kellotaajuuksissa. Mutta eiköhän toi selviä sitten myöhemmin, että mitä se käytännössä on.
Juu, eiköhän se selviä.
Totta, semmoinen ihan
luurit tulee myyntiin.
Juu, semmoinen maininarvoinen juttu, että toihan on toi Wi-Fi 6 ollut tässä nyt vuoden verran suurin piirtein markkinoilla vähän yli. Ja puhelinpuolellahan sitä ei nyt toistaiseksi löydetty niin kuin Samsungin huippumalleista ja iPhoneista ja jostain muusta saattaa vielä löytyä, mutta tosi harvasta laitteesta. Ja nämä kaikki kolme piiriä, vaikka varsinkin noin kaksi on alemman pään piiriä, niin on aika edullisenkin laitteisiin suunnattu, niin nyt niissäkin on se Wi-Fi 6-tuki nyt tarjolla. Eli tuosta nyt voisi ainakin päätellä, että kun se ominaisuus tulee mahdolliseksi, niin se rupeaisi pikkuhiljaa yleistymään sitten tässä nyt kuluvan ja ensi vuoden aikana niin vähän laajemminkin puhelimissa. Tässä nyt oli siitä maininta, että toi 720 on tulossa nyt vielä tämän ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, niin todennäköisesti nyt MWC:ssä helmikuun lopulla nähdään sitten siihen perustuvia laitteita, mutta nämä menee sitten tämä 662 ja 460 menee sitten tuonne vuoden loppuun, että niihin perustuvia laitteita saa nyt sitten vielä odotella jonkun aikaa.
Joo, tuo on kyllä ihan hyvä uudistus, tuo Wi-Fi 6-tuki tosiaan, että saa yleistyä mun puolesta mahdollisimman nopeasti joka puolella, vaikka itsekin menen vielä vanhoilla vehkeillä, niin ne, mitä siitä on lukenut ja päässyt testaamaan, niin on kyllä ollut ihan vakuuttavia demoja tähän asti.
Niin ja se on just siinä Wi-Fi 6 ehkä se, että monet katsoo helposti sitä niin kuin suorituskykyä ja niitä siirtonopeuksia, mutta siinähän on tosi tärkeässä roolissa vähän nyt samantyyppisesti kuin 5G:ssäkin, niin se, että se helpottaa sitä verkon niin kuin käyttöä ja hallintaa ja sitä niin kuin datan siirron tavallaan tehokkuutta ja laitteiden välistä vuorottelua ja keskustelua ja tällaista. Että pitäisi helpottaa niin kuin just taajuuksien ruuhkautumista aika paljon tuon Wi-Fin osalta. Esimerkiksi semmoista, mitkä isossa kerrostalossakin asuu, niin tietää mistä
puhutaan. Ja siis sehän on nimenomaan se yksi Wi-Fi vitosen nykyisellä nimeämisellä, niin Wi-Fi 5 ongelmista, kun vaikka nopeutta periaatteessa on paljon, niin se menee vaan tosiaan yhdelle laitteelle kerrallaan aina, niin onhan se sitten korjaa toi Wi-Fi 6, siitä se suurin ero tulee siis.
Joo. Kyllä. Mutta
joo.
Sitten.
Mutta jatketaanko?
Jatketaan. Onko toi Radeon ajuripäivitys, onko siinä mitään?
Ei
maininnan arvosta muuta kuin, että pitääkään ajurit päivitettynä. Joku tietoturva-aukkopäivityshän taisi tulla just ihan hiljattain, mutta se ei ole tämä.
Ei, se oli jo aikaisemmin.
Joo.
Se oli jo aikaisemmin se päivitys.
Niin nämähän ajurit nyt varmaan liittyy juurikin sitten tuohon 5600-aseen, kun se tuli markkinoille, niin siihen liittyvä ajuripäivitys.
Joo, siinä on bugikorjauksia ja sitten tuki sille 5600-aselle, että ei siinä mitään muuta uutta ole. Ei ole pelioptimointeja tai mitään tämän tyyppistä.
Joo. Sitten seuraavana olisi mites toi raportti Intelin PCI Express 4-standardin tuesta käsittelyn arvoinen kö?
No, kyllä sitä voisi Intel on nyt tuuhioinut sen verran urakolla, että jos ainakin nopeasti käydään läpi, eli Tom's Hardware on saanut SES-messuun varmistettua useista eri lähteistä, että Intel aikoo tuoda PCIe 4-tuen Comet Lake-työpöytäprosessoreihin, ja se tuki periaatteessa toimii, mutta sitten emolevyllä oli jotain ongelmia signaalien kanssa, ja sen takia nyt sitten koko tuki on peruttu ja myöhästytetty vielä julkaisuakin jonkun verran.
Miten sä itse näet, AMD:llähän nyt tosiaan on ollut edellisen tai Ryzen sukupolven myötä, niin, tai viimeisimmän piirisarjan sukupolven myötä, niin se tuli, milloin sinne tuli, eikö se keväällä? Computexissa niitä oli ainakin paljon.
Se tuli, myyntiin tuli kesällä siis Ryzen.
Silloin Computexissa niin. Niitä rummutettiin ainakin tosi paljon. Niin miten sä näet tuon niin kuin käytännössä, kuin merkittävä toi on
ei
toi
se
ominaisuus?
Ei se kotikäyttäjälle käytännössä. Kotikäyttäjälle ei juurikaan ole mitään väliä. Ainakaan vähän on vielä nähnyt semmoista tilannetta. Mutta kyllä tuossa testit on näyttänyt ihan niin kuin Adobe Premiere-tyyppisestä softasta lähtien siitä onkin jo hyötyä sitten, että kun ruvetaan sisältöä tuottamaan, niin voi tulla merkittäviä kierroja, jos on PCIe 3 vs. PCIe 4, ainakin tuolla Radeon Pro, mikä se nyt oli, W5700 mallilla. Tom's Hardware oli sitä testaillut tuossa noin, ei kun Igor Slappi, kohan se oli. Joo, Igor Slapp eli entinen Saksan Tom's Hardware. Oli testannut sitä, sitä on lyhyissä uutisissa vissiin mainittu.
Joo, taisi olla, voidaan virkaista
niin,
vielä.
Joo, niin, eli siis ihan perus niin pelikäyttöä näin, niin ei mitään väliä, mutta sit työkäytössä niin siinä onkin jo merkitystä.
Joo. Selvä. Sitten seuraavaksi olisi sitten Nvidian grafiikkapiiri juttuja.
Joo, no ei mitenkään hirveän merkittäviä uudistuksia, eli käytännössä varmistuvaa, että tulee nämä RTX-superpäivitykset myös läppäreihin, ja sitten tuonne ihan edullisempaan luokkaan tulee uusia Pascal-arkkitehtuuriin perustuvia halvismalleja pari kappaletta.
Mikäs tämä nyt on niin kuin loppujen lopuksi, tai äkkiseltään nyt ajateltuna, niin ehkä ajattelisin, että tuo superpäivitys olisi tuonne mobiilipuolelle niin tärkeä, kun siellä ei nyt mun käsittääkseni ole AMD:llä kuitenkaan tarjota mitään suorituskykyistä tällä hetkelläkään. Nyt niin kuin noihin Nvidian mobiilipiireihin verrattuna, niin siitä huolimatta niin Nvidia sitten tuuppaa noin
superi. Läppärivalmistajat haluaa kuitenkin siitä riippumatta, että onko uutta vai ei, tai tarvitaanko uutta vai ei, niin ne haluaa myydä uutta. Niin toi on nyt helppo tapa.
Niin voisi tietysti olla niin, että sellaiset puolittain asiaa seuraavat, niin ihmettelee, että minkä takia työpöytäpuolella on nyt saatavilla tämmöisiä uusimpia supereita, mutta läppäriin ei saa sitten vaikka haluaa.
Niin, sekin on totta. Ja
pikku boostin voi saada myynteinä ainakin silleen, jos ei muuta.
Kattelin tuossa noin, että on täällä AMD:llä ilmeisesti jo saatavilla tämä Radeon RX 5700M, niin on siellä sentään vähän kilpailua high-endissäkin.
Okay.
Ei toki tuon 2080 tasolla, että Notebook-check on tuon listauttanut, niin se olisi tuossa RTX 2060 Superin, mikä on ilmeisesti tulossa myöhemmin, niin vähän sen alapuolella. Mutta kuitenkin sitten tuon, mitäs näitä nyt on, RTX 2060 sen perusmallin yläpuolella ilmeisesti.
Joo. No.
Toki tämä on ennakkotietoihin perustuvaa ilmeisesti, vaan että siitä ei ole vielä varmuutta. Mutta
kyllä.
Mutta joo. Päivityksiä sitten tosiaan, niin OEM-valmistajat haluaa, tarvittiin niitä oikeasti tai ei.
Joo, silleenhän se vähän taitaa mennä, että luodaan tarve enemmän tai vähemmän. Sitten näitä RX 5600 XT:n BIOS-hommeleita.
Joo, se onkin aikamoinen soppa.
Mitäs toi nyt meni? Mä tossa puntsin toi ite tota RX 5600 XT:n julkaisu. Oliko se nyt niin, että se paperijulkaisu oli jo aikaisemmilla viikoilla ja nyt oli vasta sitten toi niin tavallaan artikkeli ja julkaisu NDA loppu.
Joo.
Joo, okei.
Joo, no, eli CESMES-sulla se esiteltiin alun perin ja, tai julkistettiin.
Tammikuun alussa, joo. No silleen mä muistelin, että se oli aikaisemmin.
Sanottiin, että se tulee sitten tässä kohtaa tulee sitten varsinaisesti julki, eli saa julkaista testit ja tulee myyntiin.
Joo.
Mutta siinä välillä tosiaan Nvidia meni ja leikkasi näyteohjaajan tai tuon RTX 2060 mallin hintaa isolla kädellä ja AMD sitten reagoi tähän nostamalla RX 5600 kellotaajuuksia ja se tuli niin viime tinkaan se BIOS-päivitys, että meilläkin taisi olla toi mehari ajanut jo testit vanhalla BIOSilla, kun tuli tieto, että tulee uusi BIOS, että ajakaa uudet testit. Ja no, se oli ihan hyvä, kuten testituloksista voidaan, jos katsoa niitä sitten myöhemmin tuossa noin, niin se nosti käytännössä tuon sieltä 1660 Ti ja RTX 2060 puolesta välistä, niin nosti siihen, että se on nyt tasaväkinen suurin piirtein se RTX 2060 kanssa. Eli, ja hinta on vähän edullisempi, eli ainakin teoriassa edullisempi hinta.
Eli nyt niin kuin tiivistettynä se homma siis meni niin, että alun perin tämä oli niin kuin tavallaan suunnattu sitä 1660 Ti vastaan sitä paremmaksi, mutta sitä vastaan. Mutta sitten Nvidia tiputtikin yläpuolelta 2060 hintaa, jolloin se tipahti tavallaan niin kuin melkein samaan hintaluokkaan tämän kanssa, niin sen myötä sitten AMD joutui sitten nostamaan, kun kerran semmoista pelivaraa tuossa kortissa sattui olemaan ihan hyvin, niin ne sitten päätyi nostamaan sitten taas BIOSilla kellotaajuuksia huomattavasti, jolloin sitten taas tämä nousi suorituskyvyltään sitten siihen sen 2060 kanssa samaan, kilvottelemaan samaan suorituskykyluokkaan, että vähän tämmöistä niin kuin edestakasta.
Juuri noin. Eli siinä sä sen tiivistit aika.
Mutta mikäs nyt sitten käytännön niin kuin ongelmat tästä seuraten?
Niin, tästä seuraten sitten kauppoihin tulee kortteja, joissa ei ole sitä uutta BIOSia sisällä, eli olettaen, että kortti on ylipäätänsä yhteensopiva sen uuden BIOSin kanssa, koska siinäkin on joitain rajoituksia ilmeisesti, niin käyttäjä pitää itse päivittää se uusi BIOS siihen korttiin, että saa se nopeamma tai saman suorituskyvyn, mitä on testeissä nyt nähty.
Täällä on nämä video mennyt vanhaksi tästä uutisesta, mä en tiedä, mihin tämä oli linkitetty, mutta ei toimi.
Joo, siinä oli Safarin julkaisema video tuosta BIOS-päivityksestä.
Okei. Okay. Niin tänne sä oot sitten listannutkin, koska se nyt tällä hetkellä ainakin riippuu täysin siitä valmistajasta, että tai kortin valmistajasta, että miten niitä BIOS-päivityksiä on toistaiseksi saatavilla, tai onko nyt tiedossa, että joltain valmistajalta ei olisi edes tulossa sitä päivitystä lainkaan? Vai onko sekin niin mallikohtaista sitten?
Mun käsittääkseni sellaista ei ole tullut. Sellaista ei ole tullut, että ei tulisi ollenkaan päivityksiä, mutta sitten kortista riippuen voi olla, että muistinopeus ei päivity, koska osassa kortteja on 12 gigabittiä sekunnissa, kun toi oli, joo, 12 gigabittiä sekunnissa muistit, kun sitten tuossa uudessa BIOSissa onkin 14 gigabittiä sekunnissa muistit. Niin sen vuoksi joihinkin kortteihin tulee sitten BIOS-päivitys, missä on kyllä korekellot korkeammat, mutta muistit on edelleen samat 12 gbps, ja sitten osan malleissa tulee BIOS, missä on 14 gigabitin muistit.
No onko toi hitaammat muistit ihan vain yksinkertaisesti sen takia, että jotkut valmistajat on säästänyt jonkun edullisempien malliensa kanssa, vai niin tästähän ei ole olemassa mitään AMD-referenssikorttia, eihän ole?
Ei, referenssikorttia ei ole olemassa.
Onko se ollut referenssimuistit määrittelyäkään tähän niin kuin?
On. Se on määritelty kyllä se 12 gigabitin nopeus silloin alun perin.
12, ei 14.
Joo, että se tuli vasta tässä päivityksessä.
Okay.
Mutta joo, et ei se ole edes halpismallissa, vaan MSilla Gaming X-malli esimerkiksi, niin siinä on liian hitaat muistit. Sen rinnalle tulee sitten Gaming Z-malli.
Joo.
Ja kuulemma tota, niin Asuksella olisi Strixessä sama juttu, että Strixessä on 12 gigabitin muistit, niin siihen tulee sitten Strix Top-malli rinnalle, missä on 14 gigabitin muistit.
Okei. Okay. Tota, siellä ei varmaan olla valmistajalla välttämättä ihan hirveän tyytyväisiä tähän AMD-vetoon sit siltä osin, jos AMD päätti nostaa muistinopeutta sellaisiin nopeuksiin, mitä alkuperäisien speksien perusteella, niin ei niiden muistien edes pitäisi venyä. Vai mikä tässä niinku on ollut
niin,
tämä
no,
idea?
Teknisesti hän ilmeisesti edelleen se alkuperäinen speksi pitää paikkaansa. Että tämä 14 gigabittia on periaatteessa vaan niin kuin ekstra, mitä sallitaan valmistajien ylikellottaa.
Okei.
Okay. Ja näin mä sen näkisin, koska olihan näitä kortteja esimerkiksi, mikä meilläkin oli testissä, tämä Pulse, niin myös se alkuperäinen BIOS oli jo ylikellotettu tehtaalla.
Mm.
Se oli vaan ylikellotettu paljon paljon vähemmän kuin tämä uusi BIOS.
Joo,
ilmeisesti
okay.
Niin kuin AMD antoi luvan kellottaa korkeammalle tiettyyn rajaan asti. Ja sitten on vielä tuolla Radeon softwaren puolella Vatmanissa, niin on omat rajansa. Ei ylikellotuskaan mene ihan överiksi.
Mutta siis eikö tämä meidän tota, testissä ollut kortti, niin se oli nyt kuitenkin sitten sille 14
joo,
muisteella.
Siinä on 14 gigabitin muista.
Eli käytännössä nyt sitten,
suorituskyky.
Onko se nyt sitten suositeltavaa, eikö nyt sen voisi näin sitten tulkita, että kannattaa katsoa nyt tarkasti, jos haluaa ihan maksimi suorituskyky hintasuhteen, niin kannattaa sitten pitää huoli, että katsoo semmoisen kortin, missä on ne 14.
Joo, ilman
14
muuta tässä
muistit.
Pitää ostajan olla aktiivinen itse ja tarkistaa tosiaan mitä on ostamassa, että saa ne nopeammat muistit. Safarilla vissi on kaikissa pulseissa. En nyt laita päätäni pantiksi, mutta näin mä oon käsittänyt. Ja XFX:llä ilmeisesti myös Overcolorilla oletettavasti, koska ei ole mainittu muuta. Gigabitellä en tiedä. Alkaa yhdellä kortilla ei ollut vielä BIOSia.
Joo.
Mut joo, ilman muuta tarkistakaa kaupasta, mistä ostatte, että siinä on ne nopeammat muistit ennen kuin ostatte.
Joo. Oliko tuohon nyt vielä tähän itse BIOS-asiaa jupakkaan sitten tota jotain?
Niin ei siinä muuta kuin
lisättävää, muuta kuin että kaikille nyt sitä päivitystä ei ole vielä edes saatavilla ja tota, se täytyy sitten käyttäjän itse päivittää ja ymmärtää päivittää,
juuri
jos
näin
haluaa sen maksimisuorituskyvyn sitä irti sitä kortista.
Juurikin näin. Mä en ole varma, onko kellään mitään automaattista ilmoitusta tyyliin ajureissa, hallintasoftissa tai muissa. MSillä saattaisi olla, koska se päivityskin tapahtuu sen hallintasoftan kautta.
Joo.
Mutta en usko, että on mitään muuta, että jollei kortin ostanut tyyppi on millään tasolla aktiivinen, niin ei saa tietää, että tämmöinen päivitys on ollut.
Joo. Kyllä.
Mutta joo, jatketaan.
Joo, tästä aiheesta nyt ehkä jatkuu vielä sitten, kun tuossa on toi. Miten
joo,
se tulee artikkelikin jo tuli kuitenkin viime katsauksen
tuli
jälkeen, niin sitä käydään tuossa sitten vielä myöhemmin.
Jep.
Sitten tota, virtalähdestandardiasiaa. Nyt on ainakin tälleen tekniseltä näkökantilta mä en ehtinyt itse perehtyä, että kuinka pitkällä tämä homma oli. Oliko tämä nyt joku tavallaan esitys vai kuinka pitkälle tämä on viety?
Tämä
on kuulosti
niin
ihan mielenkiintoiselta.
Speksit on julkaistu, mä en tiedä mitä sen suurempaa virallisempaa lanseerausta tehty. FSB on tehnyt ainakin prototyyppivirtalähteitä jo tällä. Ja
mut siis tää on nyt niinku Intelin lähtökohdista lähtenyt.
Joo, Intel tätä on ajamassa. Itse asiassa mä rupesin just miettimään, että oiskohan peräti ollut niin, että tuossa NUC 9 Extremessä olisi tämmöinen 10-pinninen liitin muuten. Mulla on ihan semmoinen olo, että se
no en nyt välttämättä
liitin
yhtään ihmettelisi, kun se on muutenkin vähän semmoinen erikoisempi toteutus. Mutta tämähän ei nyt muutenkaan ensimmäinen kerta, kun Intelillä on vähän niin kuin tällaisia omia tota standardiviritelmiä. Tai aikanaanhan oli emolevypuolella, niin mikä se oli se melkein ITX-koko luokka oleva? Onko se joku DTX tai joku tällainen?
DTX-standardi
oli ainakin.
DTX muistaakseni on edelleen olemassa.
Joo, mutta siihen perustuvia niin kuin tuotteita ei vaan taida ihan hirveästi olla.
Ei, paitsi ihan nyt oli hiljattain tämä yksi. Mini DTX-emulevy oli ihan hiljattain, siis joku Ryzen emu se oli, en muista mallia, olisiko ollut Asuksen.
Joo, okei.
Okay. Että se elää, minimuodossaan se elää kyllä vielä se DTX.
Mutta tosiaan, niin tässä nyt tässä Virtalähde-standardissa sitten niin tavallaan liitin pienenisi ja sieltä tiputettaisiin sitten pois noin 5,3 volttia, eli ilmeisesti sitten jos tarvittavat kyseiset jännitteet pyöräytettäisiin sitten vasta siellä emolevyllä, eikö näin?
Joo, se on toi idea tuossa noin, että emolevyltä sitten pyöräytetään se 5 volttia sinne USBille ja 3,3 vai mitä 5 volttia vai mitä se 100 virtaliitin pyytääkään, niin sellaiset sitten kanssa siellä emulla ja sitten sinne yksi semmoinen liitin lähtö, mistä vedetään laitteen sinne virtakaapelit.
Joo, mitenkään mä mietin itse liitintä, siinä nyt tietysti pinnimäärä tippuu alle puoleen tuosta nykyisestä 24-pinnisestä ATX-virtaliittimestä, niin funtsin vaan, että taitaa se sitten vaan olla, että siinä on yksinkertaisesti, siis totta kai tarvii olla jokaiselle jännitteelle omat pinnit, niin se vaan karsiintuu johon puhtaasti siitä, että jos sieltä otetaan niin kuin kolmesta eri jännitevaihtoehdosta kaksi pois, niin mä sitä sitten mietin, että onko tuossa, niin kuin, mahtaakohan tuossa pinnikohtaiset virrat kasvaa sitten suhteessa siihen nykyiseen. Mikä ton, ei mulla ole mitään muistikuvaa, mikä ton ihan samaa pinnityyppiä ja liitäntätyyppiä hän noin sinänsä niin kuin käyttää toikin liitin koko, että mikä tuommoisen yhden pinnin tavallaan 12 voltin maksimivirta mahtaa olla. Siitä ei mulla kyllä aika mitään muistikuvaa.
Mulle ei olekaan mitään kärryä tosta kyllä.
Mutta jos nyt miettii näytönohjaimien kautta, että niissä on 6 ja 8 pinnistä. Eikö niistähän menee pelkkää 12 volttia näytönohjaimien lisävirtaliittimistä, niin tuossa on nyt niihin nähden sitten vielä riippuen vähän muutama pinni ainakin enemmän. Ja sitten emolevyllehän menee vielä toinen 12 voltin lisävirtaliitin. Kyllä siinä sitä tavaraa ihan tarpeeksi.
Joo, menee kyllä varmasti tarpeeksi, mutta meinasin, että ton uuden liittymän myötä niin se EPS jäisi vissiin vähän niin kuin optionaaliseksi, että se on kyllä ollut tuossa virtalähteessä mukana, mitä demottiin, mutta speksi idea on, että sitä ei välttämättä tarvittaisi.
Okei. Okay. Selvä. No, mielenkiinnolla. Tuolla nyt on vedetty aika pitkään tuolla 24-pinnisellä, ja sitten vielä kun sekin perustuu sitten käytännössä 20-pinniseen, minkä kylkeen läskästiin sitten vaan muutama lisää, niin se on ollut aika pitkään toi sama liitin käytössä jo.
Vuodesta 1995 lähtien on toi 20-pinninen ollut, tai mistä tätä 24-pinninen sitten johdettiin tietenkin myöhemmin. Joo. Sehän on itse asiassa, onkohan vissiin vieläkin joka ikisessä virtalähteessä se, että se 24-pinninen on oikeasti 20+4-pinninen, että se lähtee se 4 pinniä irti, jos tarvii.
Niin, ainakin aika pitkään se on ollut silleen, että sen saa sitten kyljestä, niin sitten se on yhteen sopiva vanhempienkin joidenkin. En tiedä, onko jossain tosi hinnat alkaen emoissa edelleen käytössä 20-pinnisiä, vai onko se ihan kaikissa nykyään aina 24-pinnisiä. Voisi kuvitella niin ainakin teoriassa, että jotkut pienempi,
ihan budjetti halvat. Niin. Minkä takia turhaalle tässä 24-pinnistä, jolla ei tarvitse.
Mutta joo, mulla ei kyllä riitä sinänsä nyt sitten ehkä toi sähkötekniikan tuntemus tässä aihepiirissä siihen, että mikä tämän, oliko tässä jutussa mitään, mikä ton niinku lopulliset todelliset edut sitten on. No on se tietysti hyvä tavallaan, ettei niinku turhan isoa liitintä käytetä, jos se sitä tarvii, mutta että
Ilmeisesti mähän en ymmärrä näistä asioista hölkäsen pöläystä käytännössä, mutta mun ymmärrys on, että tuolla saataisiin tehtyä virtalähteestä paljon hyötysuhteeltaan parempia kuin nykyiset, vaikka ne nykyisetkin on jo yllättävän hyviä. Niin
onhan se tietty.
Se olisi 12 volttia siellä, niin se olisi helpompi tehdä paremmalla hyötysuhteella ja halvempaa tehdä se myös.
Mm, ja sitten tosiaan se tapahtuu vasta siinä emolevyllä. Taitaa olla muutenkin noin 5 ja 3,3 voltin jännitteiden virtamäärät niissä suhteessa aika paljon pienempiä. Vai miten noin menee prossukannalle nykypäivänä noin suuremmat virrat? Eikö ne nyt kaikki oteta kuitenkin 12 voltin jännitteellä?
Vissiin joo.
Niin. Mutta joo, tosiaan, sehän sinne tietysti aina on, ainakin on, että jos suuri osa tarvittavasta virrasta, niin saadaan hyödynnettyä tai hyödynnetään sitä 12 voltin jännitteistä, niin se on sitten vähän turhaa romua joka välissä, niin loppujen lopuksi, jos siellä on sitten johonkin pienempään tarpeeseen pienempiä jännitevaihtoehtoja myöskin mukana. Joku ehkä fiksumpi ja virtalähteisiin sun muuhun vastaava aihepiiri perehtynyt, niin voit chatissa vielä kommentoida, jos osaa sanoa paremmin, että miten se, mikä toi on toi alempien jännitteiden todellinen tarve nykypäivän tietokoneessa ja mitä siinä mahdollisesti säästetään esimerkiksi, kun se tehdään vasta emolevyllä se muunnos sitten siitä 12 voltin linjasta.
Joo, mun ei kanssa riitä tietotaito siihen, että osaisi arvioida käytännössä eroa. Tai siis, että mikä se merkitys.
Sitten seuraava aihe.
Siellä oli Intelin Tiger Lakea ja oli ollut, jos se lyhyesti tuosta vaan, niin noin on tuossa vuoden 3/4 varmaan tulee myyntiin. Ensimmäiset XE-arkkitehtuurin integroidulla grafiikkaohjelmalla varustetut prosessorit, uudet Willow Cove prosessoriytimet ja 10 nanometriä paranneltu prosessi käytössä. Tulee vaan kannettaviin.
Joo, sitä mä meinasinkin tuossa justiinsa täydentää, että kevyemmän sarjan kamaa edelleen, mitä nyt taitaa ainoat näillä. Tai eikö se nyt pääosin ole silleen ollut, että mitä nyt on Intelillä näitä modernimpia valmistusprosesseja käytössä, niin ne on sitten pääosin myöskin kevyemmän sarjan prossuja.
Joo, 10 nanometri on julkaistu, tai sillä tehty on julkaistu vain ja ainoastaan tuonne mobiilipuolelle.
Joo.
Ei ole mihinkään muualle vielä. 10 nanometrin palvelinsirut tulee, jos tulevat, niiden pitäisi tulla tämän vuoden aikana.
Joo.
Mut
pitäisi.
Pitäisi siis.
Sitten
ei
uskotaan, kun nähdään.
Vielä. Näinhän se on. Siinä oli tosiaan oli prossutesti. Siinä se nyt on. Mitäs mä nyt tänne on kirjoittanut edes. Täällä niin moniydintesti saa selvästi parempi tulos kuin noilla Ice Lakeillä. Ja samoin itse asiassa single corekin, mutta toisaalta se voi johtua tuosta peruskellotäydestä, mikä on myös ollut korkeampi kuin noilla Ice Lake-verrokeilla. Että paha sanoa tuosta, onko toi nyt sit hyvä vai huono tulos, varsinkin kun Geekbench on muutenkin vähän tommonen vaikeasti vertailtava, kun niitä eri versioita on lukuisia ja tuntuu, että ne tulokset heittää välillä ihan häränpyllyä. Et en sit osaa sanoa, onko toi hyvä vai huono tulos, mutta parempi kuin viime tai nykyisellä sukupolvella.
Joo.
Ja sitten oli toi XC-grafiikkaohjaaja siinä. Toi OPCL-tulos on samaa luokkaa kuin mitä AMD vetelee omilla integroiduillaan, että ei se nyt hyvä eikä huono missiin.
Selvä.
Sitten se seuraava ehkä mielenkiintoisempi siinä on se XE-arkkitehtuurin niin, erillisnäytön ohjaajana tai se kehitysalusta niin on 3D-marktestissä. Suoriutuu suurin piirtein samalla tasolla kuin AMD:n paras, integroitu vähän parempi. Mutta se on sinänsä odotettavissakin, koska siinä on sama määrä noita suoritusyksiköitä kuin ihan integroidussa XE:ssä oli. Niin ei sitä mitään kummia odotettukaan. Mutta noissa tuloksissa oli tosi mielenkiintoista se, että se pärjäsi yhdessä testissä tosi surkeasti. Itse asiassa ihan yhtä huonosti kuin XE integroituna. Mutta sitten toisessa testissä se pieksi tuon Vega 8, mikä oli toiseksi paras, niin jollain 40%. Ja kolmostestissäkin melkein yhtä isolla. Ja sitten taas grafiikkatestin nelosessa se ero onkin taas ihan tuommoinen marginaalinen luokkaa. että tosi niin kuin heitteleväisiä nuo tulokset.
Joo, mutta eikö se tavallaan ole silti, tai voi olla ihan ymmärrettävääkin siltä osin, missä vaiheessa toi vielä on toi piiri, varsinkin softa ja ajureiden osalta.
Mm.
Niin sekin se selittää sitä ainakin osittain.
Se on hyvin mahdollista, että se on ihan ajurijuttuja, mutta se jää sitten nähtäväksi. Että voihan se olla, että vaan niin erilainen arkkitehtuuri, että se sitten vaan käyttäytyy noin.
Mm.
Mutta joo, siitä ollaan varmasti viisaampia myöhemmin tänä vuonna, niin palataan astialle, kun tulee uutta puhuttavaa siitä.
Joo, toi on kyllä silleen jotenkin tavallaan tosi mielenkiintoinen juttu, ainakin mun mielestä toi Intelin tuleminen, vaikka se siitä nyt tuossa on aikaisempinakin viikkoina puhuttu, että se ei nyt tule millään isona jysäyksenä tai mihinkään oikeasti suorituskykyiselle osastolle heti alkuun, mutta näin niin kuin yleisesti, että jos elättelisi sellaista toivetta että, tai ajatusta, että vaikka nyt silloin 5 vuoden päästä, niin Intelitä rupeaisi löytymään jo ihan kilpailukykyistä korttia sinne high-endin suuntaankin, niin hyvähän se tekee taas osaltaan markkinoille, niin kuin nytkin tämä AMD-profiilin nosto on tässä näyttänyt sekä prossu- että näyttispuolella.
Ilman muuta sä toivoo, että Intelkin saa kilpailukykyisiä vehkeitä sinne markkinoille, niin kuluttaja siinä voitolle jää.
Kyllä. Sitten. Tässä oli ihan tuorehko uutinen, mikä pistin linjoille tuossa just ennen tätä striimiä. Eli siellä oli Yhdysvaltain kauppaministeri oli Sveitsissä antanut vähän haastattelua, että sieltä olisi lisää tulossa nyt sitten rajoitteita tai sääntöjä noille yhdysvaltalaisyrityksille tuon Huaweiin kanssa harrastettavaa yhteistyöhön kautta kauppaan, eli käytännössähän siellä on nyt ollut ton viime vuoden loppukeväästä tapahtuneen Huaweiin mustalle listalle asettamisen jälkeen tilanne se, että siellä on saanut rajatusti tiettyihin asioihin liittyen nyt yhdysvaltalaisfirmat tehdä yhteistyötä Huaweiin kanssa ja tällaisella myönnetyllä jatkoajalla, ja sitten siellä on ollut tiettyihin asioihin liittyen nyt mun ymmärtääkseni loppuvuodesta lähtien on myönnetty niitä lisenssejä tavallaan erillisiä, mitä on pitänyt jenkkifirmojen anoa, että ne saa sitten jotain, niistä ei taida olla, tai mä en ole ainakaan törmännyt, en ole kyllä kaivannutkaan mitenkään hirveän syvällisesti, mutta että mitä ne asiat sitten voi olla niin kuin käytännössä, mihin niitä lisenssejä on saanut, mutta joka tapauksessa niin nyt sitten on kauppaministeri ilmoitellut, että tässä on lähiaikoina nyt luvassa sitten tiukennuksia niihin yhteistöihin, ja se nyt, sitähän on useammat yhdysvaltalaisfirmat jo aikaisemmin valitellut, ja se nyt on myöskin ihan fakta, että Huawei on tosi iso toimija tuolla tietyllä osa-alueella ja asiakas, eli se on niin kuin kolahtanut sinne ihan jenkkifirmojen nilkkaan sitten tuo Yhdysvaltain kauppasota sun muut kikkailut, ja toi ei nyt ainakaan helpota sitä sit senkään vertaa, jos sieltä on tulossa jonkunnäköisiä kiristyksiä. Sitä nyt ei vaan sit niinku vielä tarkemmin ei ollut tai kertonut eikä ollut tuossa haastattelussa puhetta, että mitä ne sit käytännössä tulee olemaan, että siitä on lähiaikoina tulossa sitten erillinen tiedote, kun he sen ne saa sorvattua maaliin asti. Mutta
joo. Ehkä toi on niin.
Niin, ehkä toi niinku ehkä sanoisin, että toi on tai sanoisin, että suuri ehkä osa siitä vahingosta on jo tehty, ja mä sanoisin, että toi ehkä niinku toikin vaihe sit vaan haittaa enemmänkin niitä jenkkifirmojen bisnestä, koska Huaweihan on ilmoittanut tuossa jo aikaisemmin tyyliin syksyllä tai taitaa olla vähän tässä nyt pitkin viime vuotta, että he on niinku kasvavissa määrin onnistunut hankkiutumaan eroon yhdysvaltalaisista alihankkijoista tai tavarantoimittajista, ja että heillä, mä muistan, oli johonkin tiettyihin puhelimiin, olisiko se ollut nyt sitten Mate 30 Prohon vai P30 Prohon liittyen, niin muistelisin, että oli jossain vaiheessa tuossa semmoista juttua, että 95% komponenteista tuli iso kiinalaisilta toimittajilta, eli ton myötä sitten Huawei on pelannut sen tilanteen sellaiseksi, että he ei sit ole enää riippuvaisia tai on mahdollisimman vähän riippuvaisia niistä yhdysvaltalaisfirmoista.
Niin, ne on saanut sen kieltämättä aika hyvin pelattua sinne Kiinaan takaisin sen valmistuksen kaikkien komponenttien, mutta tuossa on tuo yksi iso kompastuskivi, mistä mä en ainakaan pääsisi yli. Eli ei ole Googlen mobiilipalveluita. Kyllä mä väitän, että se on länsimaisella ihmisellä iso kynnyskysymys.
Niin, siis jos lopputuotteista tosiaan puhutaan, niin...
Niin, mä ajattelin lopputuotteiden kannalta, eli kuluttajan kannalta nimenomaan siis tämän.
Kyllä mä sitä, siis kaikkien ennusmerkkien mukaan, tai tässä nyt on muuta vaihtoehtoja, ja se on varmaan ollut se osasyy, minkä takia Huawei ei ole nyt länsimaissa mitään uusia malleja puoleen vuoteen julkaissut, on se, että ne on halunnut viilata sitä niiden omaa Huawei-mobiilipalvelukokonaisuutta sellaiseksi, että se olisi niin kuin julkaisukelpoinen täällä meillä ja korvaaja niille Googlen palveluille. Ja nyt kun maaliskuun lopulla, kun tulee ne P40-sarjalaiset, niin ne nyt on todennäköisesti ensimmäiset, missä ne on sitten käytössä, ne Huaweiin omat. Ja onhan se, mä uskon, että siellä on tosi paljon duunia tehty just, ja on siitä ollut juttua netissä, että siellä on houkuteltu tosi paljon sovelluskehittäjiä ja noi kaikki isoimmat sinne esimerkiksi just sovelluskauppapuolelle ja näin, mutta ihan mielenkiintoista nähdä, että mille tasolle se on saatu niin kuin käytännössä sitten viilattua, koska toisaalta taas niin kuin tosi iso firma, millä on tosi isot resurssit, että niiden perusteella niin kuin on mahdollista, että on saatu suht hyvinkin toteutettua sen, mutta sitten taas toisaalta niin onhan se nyt ihan hemmetin haastava juttu sitten käytännössä, kun siinä on kaikki Mapsit ja kaikki Googlen mahdolliset palvelut kuitenkin siinä ryppäässä integroituna. Niin,
ja vaikka sulla olisikin ne korvaavat palvelut, niin onko se sitten kuitenkaan sama niin kuin kuluttajan näkökulmasta?
Niin. Niinpä, ja sitten tosiaan niin. Kun sekään ei niin kuin riitä, että sieltä vaikka sovelluskaupasta nyt löytyy suunnilleen ne kaikki samat sovellukset, mutta kun sitten se vaikuttaa siihen kaikkeen muuhun käyttökokemukseen esimerkiksi just vaikka karttojen osalta, mitä niitäkin nyt monet ihmiset käyttää aika paljon, niin sitten jos siihen tulee joku selvästi sitä käyttökokemusta heikentävä seikka, niin kyllä se sitten se kokonaisuus, semmoisia osa-alueita, kun rupeaa tulee useampi, vaikka siellä nyt itse sovellukset olisikin asennettavissa kaikki yleisimmät, niin kyllä se sitten niinku rupeaa jäämään äkkiä aika paljon jälkeen sit noista NS-täysverisistä Android-puhelimista sen jälkeen.
Jeps. Se on sääli, että kuluttajatkin tässä omalla tavallaan kärsivät, kun toi valikoima sit pienenee, missä on kaikki, mihin ollaan totuttu niin sanotusti.
Kyllä.
Mutta niin.
Niin kuin sanoin, niin ihan mielenkiinnolla kyllä silti odotan, että minkä näköisen toteutuksen Huawei on saanut sitten aikaiseksi. Että ihan varmasti siellä on paljon pistetty rahaa palaamaan ja paljon tehty duunia, että se olisi se kokonaisuus olisi mahdollisimman hyvin korvaava tolle Googlen omalle palvelukokonaisuudelle. Sitten täällä oli ehkä tämmöinen vähän kevyempi, niin. Mutta tällainen... Miten sä sitä kuvailit? Hyvän mielen uutinen.
Niin. Joo, juuri näin mä sen markkinoin niin sanotusti.
Kuinka paljon siitä on aikaa, kun Microsoft julkaisi sen? Eikö ne vähän niin kuin julkaissut sen sellaisen joku kehitysalustan tai standardin niille poikkeaville ohjaustavoille?
Se
ei ollut linkkiä tuossa.
2018 on ainakin valmisteltu, mut.
Mikä se on sen on otsikko se uutise?
Se on Microsoft valmistelee vammaisille suunnattua Xbox-ohjainta.
No eipä nyt ainakaan haku löytänyt.
Se on lyhyissä uutisissa.
Okei. Mä muistan, että siitä oli joku juttu, mutta ei mikään ihmekään, että se ei löydy sivua. No, anyway, siis tässä on nyt sitten ilmeisesti tällainen käytännön esimerkki sitten siitä, mitä sillä saa aikaan.
Se on käytännön esimerkki siitä, mitä sillä saa aikaan, ja ehkä tässä isompi juttu oli se, että se oli saatu toimimaan Switchin kanssa, koska vaikka ei olekaan sidottu Microsoftin alustoihin, niin jotain ylimääräistä työtä siihen ilmeisesti vaaditaan, että Switch tukee niitä Microsoftin standardoimia omia inputtejaan, outputtejaan, mitä nämä on.
No.
Että eihän niille ole mitään tällaista kaikkien eri laitteiden läpi olevaa standardia olemassakaan.
Joo.
Mutta valitettavasti yksityiskohdat, mitä se yhteensovittaminen olisi vaatinut, niin siitä ei ole mitään tietoa tällä hetkellä. Mutta tämmöinen ihan kiva, tai siis hieno projekti.
Joo, ihan kunnioitettava tesi itse meininkiä ainakin. Ja siellä on päästy nyt sitten Zeldaa ilmeisesti ainakin jauhamaan uudella.
Joo, Zelda oli ilmeisesti tämän tyttären toi suosikkipeli, ja tuossa yhdessä twiitissä on videotakin, kun se pelaa sitä.
Okei.
Se oli hänelle sitten iso. Sitten oliko siellä lyhyissä nyt jotain sitten erityisen mielenkiintoisia?
Siellä nyt on ainakin No siellä on nyt ehkä noita täydennyksiä, minusta tuleeko siellä 17. päivä, katsotaan nyt. Sano sä kanssa, jos siellä tulee sulle joku mieleen, niin voit. Toi oli ihan mielenkiintoinen. Yleensä me ei nyt uutisoida noista kotelopuolen asioista ehkä ihan hirveästi ennen kuin ne varsinaisesti julkaistaan, mutta toi oli ihan mielenkiintoinen tämä Lian Lin Sessissä esittelemä O11D Mini, toi O11, onko se nyt O11 Dynamics se virallinen koko nimi, niin sehän on aika suosittu. Ja hintaansa nähden niin kuin hyvä kotelo, varsinkin noissa nestejäähdytyspiireissä. Samsallahan taitaa olla Porin toimistolla sekä toi perusmalli, että se XL-länsä taisi hankkia sinne kanssa. Nyt justiinsa, niin nyt tää tulee sitten, tämmönen minimalli on tulossa tuossa kesän korvilla, niin sitten niin kuin siihen alapuolelle. Ja silleen ihan mielenkiintoinen kotelo, että toi on niinku ihan ATX-kokoiselle emolevyille mitoitettu, mutta se on vain niinku ulkomittoja saatu kutistettua muun muassa sillä, että sinne on vaihdettu virtalähde SFX tai virtalähdepaikka SFX-malliseksi.
Joo, ja eikö tuossa ollut myös jotain sellaista, että se kotilo jollain tasolla mukautuu eri kokoisiin emolevyihin?
Joo, taisi olla. Mä en itse asiassa tätä videoa ehtinyt itse katsomaankaan, mutta... Mutta tämähän on tosiaan tuolla jossain Lian Lee-osastolla Sessissä kuvattu, sitä nyt hardware-kanuuksin video. Mutta joo, vaikutti kaikin puolin ihan mielenkiintoiselta kotelototeutukselta, ja sitten vielä toikin, jos toi nyt oikeasti pitää paikkaansa, että se niinku Jenkkilässäkin alle $100 hintaluokkaan, niin se on aina mukava nähdä.
Kyllä. Joo,
mukava nähdä nähdä aina tommosia vähän niin erilaisia kautta ei mihinkään ihan perusrunkoon perustuvia koteloita niin yllättävän edulliseen hintaan. Niin tuntuu, että Lian Li on siinä nyt tässä kunnostautunut viime aikoina muun muassa sen Lankool 2:senkin osalta, mikä nyt pitäisi tässä ihan näillä näppäimillä. No varmaan löytyykään sitä kaupoista jo, mutta sitten
sitten siellä on noita, sä oot laittanut ton Galaxy S20-malliston speksilistauksen ainakin.
Joo, mä pistin tän nyt vähän sitten poikkeuksetta erillisenä uutisena tai lyhyenä uutisena sen takia, kun aikaisemmin niistä puhelimista on ne uutisketjut on niistä erillisistä renderöintivuodoista, mutta nää nyt on sitten sen jälkeen jo tosiaan muuttanut nimeensä tuohon S20-muotoon. En mä nyt ihan sata varmaksi mene vannoon, mutta sanoisin aika suurella todennäköisyydellä, että toi näyttää siltä, jos ei nyt joku fani ole sitten käyttänyt aikaa ja vaivaa ja tehnyt tuommoista virallisen näköistä speksiittejä, mutta toi nyt näyttää aika semmoista Samsungin käyttämät fontit ja muutenkin sen tyylinen, mitä nyt itse aikaisemmin Samsungin jossain tämmöisissä pre-brief-tilaisuuksissa esimerkiksi, kun on ollut näytillä puhelimista speksit, aika samannäköisiä listauksia siellä, niin sanoisin melko todennäköisesti plus yhdistettynä meillä kaikkiin aikaisempiin huhuihin, niin että saattaa hyvin pitää nämä paikkaansa, eli siinä nyt tuli sitten kaikki keskeisimmät tärkeimmät speksit, ja aika lailla ne kaikki nyt on sen mukaisetkin, mitä aikaisemmin on tuossa huhuiltu, mutta nyt vähän niin kuin koostetusti samassa paikkaa kaikki kerralla. Joo. Sieltä voi käydä, en niitä ehkä vittittäisi nyt sen tarkemmin ruveta käymään läpi, mutta niitä voi tuolta käydä kurkkimassa, jos kiinnostaa. Sitten, oliko tuossa toi Igor Slapin PC Express-testi, oliko se nyt tässä yhteydessä nämä mitään kurkkaamisen
no,
arvoa?
No sieltä voi, jos kiinnostaa se ero, mitä oli jossain yksittäisessä 2D-testeissä ja ammattilaissovelluksissa, niin sieltä löytyy linkki niihin Igor Slapin testeihin. Mutta sitten siellä olisi semmoinen uutinen, että AMD päivittää Wright Prismi RGB-kuularinsa järeämmiksi, eli sinne on siihen vakiojäähyyn, mikä tulee... Ja nyt ulkoa muista missä kaikissa malleissa mukana, niin tulee Wright Prism RGB-kuulari. Siinä on aikaisemmin ollut 4 noita lämpöputkia ja uudessa mallissa niitä on nyt sitten 6.
Okei. Eli ne on niinku, mikä tämä tässä just katsoin, miten se on. Se on, ne on lisätty niinku molemmille puolille tuohon väliin tavallaan yksi vielä lisää sitten, eikö näin?
Joo, ne on siis...
Siinä on aikaisemmin ollut tuossa vähän isompi niin. Väli noiden putkien välillä tuossa rivaston yläosassa, ja nyt niitä on sitten
Tuosta näkee, niin, jos sä scrollaat alaspäin vähän, niin siellä on tuosta nykyisestä on pohjakuva.
Joo. Ja niin, tuossakin oli tuo direct touch-tyyppinen ratkaisu.
Kyllä, niin siihen ympärille tuli vielä 2.
Joo, kyllähän siinä nyt oli ihan selvästi selko. Tilaustakin vielä 2 putkelle tai tilaa, että...
Jep, ja sehän oli jossain, tossa, tai käytössä puhutaankin just siitä, että tuolla uudella chiplet-ratkaisulla niin toi vanha jäähy ei kunnolla osu niihin kuumimpiin kohtiin, vaan se menee vähän niin kuin ohi siitä.
Okay.
Toi uusi jäähy sitten osuu kunnolla myös chipletin päälle.
Joo, okei. Okay. Eikö toi jo ymmärtääkseni, mä en ole itse tuota vakiokuuleria koskaan käyttänyt, mutta eikö toi ole ihan kelpo kuuleri ollut kuitenkin niin kuin vakiokuuleriksi toi aikaisempikin?
Joo, kyllä mä niin tuolla aikaisemmalla mallilla mun mielestä nimenomaan, niin mä oletan, että se on se aikaisempi malli, ei mun nyt sieltä saa ole enää, niin käytin itse asiassa useamman kuukauden tätä Ryzen 7 3700X:ääkin, eikä se nyt ihan ainakaan hirveän pahasti hermoille käynyt.
Joo.
Kone tuolla lattialla.
Sitten katsotaan nyt vielä, oliko siinä jotain muuta. No sieltä tuli, ei sitä nyt tarvii edes sen yhtä lausetta pidempään oikeastaan, mutta musta versio tuli tuosta Noctuan NHL9 matalaprofiilisen kuulerin AMD-versiosta. Et jos semmoista on kaipaillut, niin semmoinen löytyy nyt, tai ainakin kohta puoliin. Sitten sieltä tuli BigQuietilta ja Antsetaxteilta tuli vähän uusia poverimalleja. BigQuietilta tuli Platinum-sarjan malleja sinne malliston kärkipäähän. Hintaluokka 125-250 noin suurin piirtein. Ja Antsetaxteilta oli sitten muistaakseni Goldi. Golditaso on sitten noita C-sarjan mallisto. Hintaluokka tuossa 100 pintaan. Ja en tiedä, onko tässä mitään sinänsä kovin ihmeellistä. Seasonikin kanssa yhteistyössä tehty, että ainakin teoriassa nyt pitäisi olla ihan laadukasta kamaa. Viime aikoina ainakin markkinoiden parhaimman pään poverit taitaa aika suurilta osin olla. Tai keskimäärin ainakin Seasonikilta aika laadukasta tavaraa tullut, että jos ei nyt ole sit pistetty jotain huonompaa toteutusta, niin sen puolesta pitäisi olla ainakin hommat ihan kondiksessa. En mä tiedä, onko tuossa nyt sen kummempaa. Tuosta Pocophoneesta nyt on vähän huhuiltu tuolla ulkomailla varsinkin, tai että se on nyt ilmeisesti tulossa, ja sitä on nyt eritetty, tuossa viime viikolla puhetta, että se oli eritetty omaksi brändikseen, mutta viimeisimpien tietojen perusteella niin se tulee todennäköisesti koskeen Intian markkinoita ainakin alkuun, että sitä ei ole välttämättä tulossa nyt tänne Eurooppaan ainakaan alkuun sit niitä uusia malleja, että 3 mallia sinne on huhuiltu nyt tulevaksi tänä vuonna, tai vähän varmistettukin jo. Mutta hei, sitten on sitä omaa sisältöä, sitten oli vielä muutamiakin kappaleita tullut tässä viikon sisään. Eli
kontenttia on tullut kyllä.
Elikkä se taisi tulla toi Huotilan Juhan aloitetaan vaikka siitä, niin toi Xiaomi Redmi Note 8 Pro-testiartikkeli tuli silloin viime viikkokatsauksen perään niin kuin vähän lupailin. Ja taisi olla jossain joskus aikaisemminkin on vähän puhetta ennakkoon, ja toi oli itse asiassa siinä mun viime vuoden parhaat puhelimet mielipide tai näkökulma jutussa, niin oli valittuna myöskin tuohon kyseisen hintaluokan parhaimmistoon, niin 250€ puhelin suurin piirtein ja aika kovilla spekseillä rautapuolen osalta varustettu laite. Ja eipä siinä nyt oikeastaan aika lähellä se nyt, mitä tuossa ennen artikkelin julkaisua sitä Uotilan kanssa vähän pohdittiin, niin aika lähelle se sitten meni, ettei olisi saanut toimituksen valintaa, mutta tuosta softapuolesta se sitten oikeastaan jäi vähän niin kuin kiinni, tai ei nyt sitten ihan vähäkään loppujen lopuksi. Vähän sama juttu kuin Xiaomilla nyt on ollut ongelmia ja silloin tällöin vähän muutamien muidenkin mallien kanssa, että ensinnäkin se asia, että se, no sitä nyt ei ihan hirveän suureksi miinukseksi voi pelkiltään vielä ehkä laskeksi niin makuasia, mutta se, että on aika kustomoitu toi käyttöjärjestelmä, että ei ole niin kuin kovin lähellä vakio Androidia, mutta sitten
noilla on käyttöliittymät tietty aina vähän tommosia, että ne jakaa mielipiteet.
Niin. Mutta se just, että sit siellä oli muita softa-ongelmia ja puutteita. Siellä ei muun muassa onnistunut ton HDR-matskun toistaminen. Sitten päivityksistäkään ei ole tarkempaa tietoa nyt edelleen. Kyllähän toi Xiaomi ihan hyvin, tai kohtalaisen hyvin ainakin noita kaikkia mallejaan keskimäärin on päivitellyt, mutta ne ei hirveästi ilmoittele niitä aikatauluja. Ja esimerkiksi tässäkin nyt, niin on edelleen Android 9 sisällä, vaikka puhelin on julkaistu Android 10 julkaisun jälkeen, ja tässä on nyt jo aikaa mennyt kohta puoli vuotta, niin vieläkään ei ole mitään niin kuin tarkkaa tietoa, että ei ole sitten ehkä niin kuin ihan mintissä toi softapuoli, mutta jos sen asian pystyy hyväksymään, niin on kyllä aika todella rautainen laite tuohon 250€ hintaan, että ihan ehdottomasti siitä kaikista huolimatta niin kannattaa ja harkita.
Xiaomin puolustukseksi sen verran, että eipä noissa halvemmissa puhelimissa on muillakaan ollut ihan kehuttavaa se uusima Androidin käyttö.
Niin, se on oikeastaan
useasti on, niin.
Tällä hetkellä
sanotaan, nyt muillakin. Sanopa jo.
Tällä hetkellä nyt tuossa hintaluokastaan tosiaan on käytännössä nokialaiset, tai niin, nokialaiset ja sitten Motorolan vanmallit, ne vanmallit, missä vielä se Android One-tuki löytyi, niin ne, ja nyt on oikeastaan ne. No itse asiassa Samsungin taitaa olla suht hyvin nyt päivitellyt noita A-sarjalaisia viimeisemmän sukupolven, että ne nyt on kanssa ihan ok, mutta se on ihan totta, että tuossa hintaluokassa ei nyt ihan valtavia vielä välttämättä voi odottaa, mutta sitten taas toisaalta niin kysyttäessä täytyy vähän peilata sinne markkinoiden tai samaan hintaluokan niin kuin parhaimpiin, mitä siellä tehdään, niin niitä asioita, mutta joka tapauksessa niin ihan todella harkinnanarvoinen, varsinkin jos kaipaa hintaansa nähden suorituskykyistä puhelinta, niin siitä kannattaa lukasta toi juttu.
Niin, tossahan oli se Mediatekin Helio G90T-pelikäyttöön optimoitu.
Joo, se on kyllä suorituskykyinen piiri, tai todella suorituskykyinen tohon hintaluokkaan, että että ei kyllä sen vastaavaa vääntöä löydy 2,5. Taitaa saada tällä hetkellä jo alimmillaan johonkin kahteen, oliko 220, 230. Ei ole hinnankiroissa. Sitten toinen puhelinjuttu oli Oskarilta. Oli tuossa jo putkessa odottamassakin.
Turisepa sinä siitä hetki, mä laitan tänne vähän valaistusta itselleni lisää ja hain juomaa.
Ja mitä, eikö tää ole hyvä, että on pelkkä naama vaan siellä pimeyden keskellä?
Kyllä, se on ihan hyvä kuva todellisuutta, mutta jos nyt hetkeksi, kun toi ulkoa tuleva valaistus on vähän vähentynyt, niin
joo. Elikkäs niin, Oskarilta tuli sitten juttu tuommoista kanssa kategoriaa vähän harvinaisemmat puhelimet. Tässä on nyt ollut ennen vuodenvaihdetta loppuvuodesta, niin oli vähän hiljaisempaa noiden puhelinjulkaisujen suhteen, niin tuossa ehti, ehtisit ottamaan testiin vähän tuommoista enemmän ehkä niche-puhelinta, mitä nyt sitten ei tuossa kireisimpinä aikoina oikein välttämättä ehditä eikä haluta testata. Mutta tämäkin nyt on tämä Nubia Red Magic 3S on semmoinen malli, että vaikkei sitä Suomessa saa kaupoista, niin valmistajalla on ihan Suomeen toimittava verkkokauppa, että sen saa sieltä kyllä ihan virallisesti helposti tänne Suomeen tilattua, ja hintaluokkahan on aika houkutteleva, eli 479 on lähtöhintaa tuolla, ja mikä nyt on spekseihin nähden ihan kova hinta, ottaa huomioon, että siinä on 90 Hz AMOLED-näyttö, ja tämän hetken nopein markkinoilta löytyvä, Android-puolta löytyvä järjestelmäpiiri ja ihan hyvät määrät muistia. Ja sitten nyt tietysti, tämä ulkonäköpuoli jakaa aina mielipiteitä, että ei nyt ainakaan henkilökohtaisesti ole ehkä ihan eniten mieleen. Tämä on tällainen gaming, mutta on se nyt ainakin erinäköinen kuin mitä nämä useimmat kaupassa, kun rivissä on pelkkää lasitakakantista puhelinta, kaikki näyttää samalta, niin siltä näkökantilta nyt ihan positiivista vaihtelua.
Jos mä olisin 12-vuotias minä, niin mä olisin varmaan tosi innoissani tuosta ulkonäöstä kyllä.
Joo, mä menisin, tai voisin vähän samaa ehkä allekirjoittaa, että se olisi saattanut vedota ehkä enemmän. Tässä nyt ei mitenkään valtavan syvällisesti tätä testattu. Keskityttiin ehkä nyt noihin ominaisuuksiin, mitä tuossa puhelimessa on vähän semmoisia erikoisempia. Siinä on muun muassa 8K-videokuvaus, joka todettiin olevan aika turha. Ja koska se on 15 fps ruudunpäivitysnopeudella, niin aika diashouta. Ja sitten
mut onpahan tarkkaa niin, on, diashouta, hei.
Saa mainostaa 8K-videokuvausta. Sitten oli toi 920 fps hidastusvideo. Sekin oli vähän sama juttu, että se videoiden analysoinnin perusteella niin vaikutti siltä, että se on vähän niin kuin käsitelty alhaisemmalla taajuudella otetusta videosta, että sekä ei laadultansa sit oikeasti vastaa. Sitten oli noita mielenkiintoisia näitä peliominaisuuksia, mitä nyt sitten luonnollisesti genreen liittyen on liitetty, niin sieltä löytyy tuommoinen oma pelitila, missä saa sitten jonkun verran asetuksia ja säädettyä ja sitten seurattua vähän puhelimen lämpötiloja ja muuta toimintaa. Ilmeisesti tämä ominaisuus ihan niinku toimiva kaikin puoli. Ja tämä nyt sitten oli ehkä semmoinen, ei ehkä kovin tärkeä, mutta semmoinen ehkä erikoisin juttu tässä puhelimessa, tämä aktiivijäähdytys. Eli mä nyt muistan, tämän edeltäjämallissa taisi olla kanssa, mutta ei missään muussa puhelimessa taida olla tuuletinta paitsi tässä. Eli tuossa on tosiaan kameran alla takakuoressa on ilmanotto, ja sitten kyljessä täällä on sitten poistoaukko, ja siellä on semmoinen pieni, olisiko, ei taida hirveästi 10 milliä isompi tuuletin olla halkasijaltansa. Ja
miksi mulla on ihan semmoinen muistikuva, että Asuksen ekassa ROG Phoneissa olisi ollut?
Mun mielestä ei ollut. Mä oon aika varma, en oo ihan 100 euroa, mutta sanoisin, että ei ollut.
Vai oliko se vaan, että se on se lisäosa, en mä sekoita se sen takia?
Voi olla. No lisäosana joo, niissä on ainakin, tai se vakionaan tullut se, mikä liitetään sinne takakuoreen, niin semmoinen jäähdytyselementti. Joo, joka tapauksessa meidän testien mukaan niin tuosta tuulettimesta ei ole ollut käytännössä mitään hyötyä niin kuin edes. Sehän näissä kaikissa älypuhelimissa on ongelmana, että ne ei pysty ylläpitämään sitä maksimisuorituskykyä kovinkaan kauaa jäähdytyksellisistä syistä, ja sitten ne rupeaa laskemaan kellotaajuuksia sen lämpötilan mukaan, niin tossa sinänsä oli sitten tuuletin päällä tai ei, niin oli kyllä jäähdytys toteutettu ihan kohtalaisen hyvin, että se piti aika hyvin sekä prosessori että grafiikkasuorituskykynsä rasituksessa. Mutta toi itse tuuletin on kyllä loppujen lopuksi meidän testien mukaan ainakin ihan täysi gimmikki, että mitä iso hyötyä siitä ei saanut. Noita kans Oskari kehu, tässä on niin kun, hetkone, oikeassa kyljessä on molemmissa päissä, niin on tollaset kapasitiiviset lisäpeli bumper-näppäimet, niin ne oli kuitenkin ihan näppärät tietyissä peleissä, kun niihin ohjelmoi jotain toimintoja, niin jos paljon pelaa, niin saattaa olla ihan iloakin, ja sitten iso näyttö tietysti, ja iso akku, niin ne nyt on ton vehkeen vahvuudet. Sitten miinuspuolella sitten oli softapuoli, ettei mitään tietoa, vanha Android-versio 500 euron puhelimessa, ja ei käytännössä mitään tietoa tietoa sit tulevista päivityksistä sun muuta, että kokonaisuutena nyt ei ehkä voi niinku suoranaisesti suositella. Et mieluummin sit ostaa, jos on tommonen budjetti ja haluaa suht hyviä suorituskykyä, niin vaikka se Xiaomi Mi 9 tai joku vastaava nyt siitä 500€ hintaluokasta. Mutta tulipahan testattua, ihan varmaan tai yleisestikin mielenkiintoista vaihtelua nyt kun ehtii, niin vähän tommosia nicheempiä puhelimia vähän tsekkailla. Sitten tämä nyt varmaan oli ylivoimaisesti se mielenkiintoisin artikkeli tällä viikolla, vai mitä ainakin sun mielestä, ehkä nyt ihan tälleen yleisestikin, niin kaikki ne hässäköineen, mitä sen ympärillä tässä nyt oli sitten, niin meidän RX 5600 XT-testi.
Joo, mitä siitä toteamaan se on totta, niin
peruskaavalla siellä on Porin toimistolla jyrskytetty testit tosiaan pariin kertaankin, kun tuli BIOS-päivitys silloin, kun se oli hyvä, kun taisi olla Samsung kanssa just työreissulla käymässä Helsingissä, kun sille tuli se tieto, että nyt on uusi BIOS, niin se oli hyvä, kun se soitti Nikolle, niin tässä olisi Nikolle nyt sellainen tilanne, eikö ensin kysyä, että missä vaiheessa ne on ne testit siellä, joo, nämä on ajettu kaikkea hoidossa, joo, no nyt tuli uusi BIOS, että saatpa ajaa sitten kaikki uudempaan kertaan, niin pääsin Niko tekemään sitten tuplahommat. Kiitos AMD:n.
Joo, se ei mennyt ihan putkeen siltä kannalta. Mutta mitä noissa testituloksissa, niin se oli meidän testeissä 1080p ja 1440p resoluutiolla. Jos se nyt ihan omiani katselun, niin joka testissä aavistuksen nopeampi kuin RTX 2060, paitsi Shadow of the Tomb Raiderissa, jossa RTX 2060 on vähän nopeampi.
Joo, mutta aika käytännön kannalta hyvin pieniä eroja.
Kyllä, ihan tasapäisiä näytöohjelmia käytännössä, että ei siihen tarvita kuin kuutoiseen vaiheeseen, niin se on siinä vaiheessa ero kääntynyt päälaelleen moneen kertaan, kun joku bitti meni vinoon jossain, tai kellotaivurit vähän heittelee, kun oli vähän enemmän pölyä koneessa ja näin poispäin, niin ihan virhemarginaali sisällä.
Mutta joka tapauksessa, niin mitä nyt ymmärsin ja Samsung kanssa juttelin, niin on ihan kovan luokan kortti hintasekseen.
On, se on hintasekseen tosi suorituskykyinen, että suositushintahan on, tai reaalihinta Suomessa on 299€, mikä on sen pari 30 halvempi kuin RTX 2060, tämä Nvidian oma versio. A- ja B-valmistajien halvimmat mallit voi tulla ehkä samoihin hintoihin tämän RX 5600 XT:n kanssa. Niin ainakin tämä on hinnoiteltu hyvin ja käytössä sama Navi10-grafiikkapiiri kuin on noissa nopeammissakin, niin tiedetään suurin piirtein vähän mihin siinä on sitä kellotuspotentiaalia, mutta nyt on toiseksi ainakin vielä nämä Wattmanin rajoitukset voimassa, että varmaan joka ikinen testikortti on kellottunut tasan saman verran eli niihin rajoihin asti.
Oliko sinne nyt odotettavissa, että sieltä jossain vaiheessa nyt on todennäköisesti tulossa jotain modattuja bioseja, sitten millä tavallaan pääsee niistä rajoituksista eroon?
Joo, näin on itsekin ymmärtänyt sitä MPT vai mikä tämän More Power Tool taisi olla nimi, niin millä on modattu noita 5700 asia nopeammiksi, niin samaan oltaisiin saamassa tukea myös 5600 XT:llä, jolloin kellotaivurit saisi sinne saman suuntaisiksi ainakin kuin näillä 5700 sarjalaisilla.
Niin se on sitten todennäköisesti ihan siellä 5700 sen luokassa sitten sen jälkeen, kun ne saa tehtyä ne kikat, että siinä se varmaan se syykin on, minkä takia sieltä Wattmanista ei saa sitten sitä ruuvia kiristettyä ihan hirveästi.
Näinhän se on, eteenhän siinä sitten jäisi sen jälkeen, kun kellotaidot saataisiin samalle tasolle, niin ainut ero 5700 ja tämän välillä olisi enää toi muistiväylä, mikä on 256-bittinen, 5700 ja tällä 192-bittinen.
Joo. Toi pisti noissa tehonkulutusmittauksissa silmään, että jos nyt 2060-piseen vertaa, niin vähän on korkeampi virrankulutus tuolla kuin 2060-pisenä.
Näin on.
Eli jos nyt vertaa niin kuin virrankulutus suhteessa suorituskykyyn, niin siinä taitaa olla Nvidia Nvidiasta vähän edellä vielä, mutta se on sitten, no, kai semmoinenkin käyttötarkoitus niin voi jollain olla, mutta aika harvalla se loppujen lopuksi kuitenkin on niin kuin siitä 20 wattista kiinni, kun puhutaan, eikö tämäkin ollut koko kokoonpanon tehokulutus vielä, niin se on kuitenkin käytännössä ihan olematon
on, ja ero. Mä luulen, että tuossa on jonkun verran varianssia, koska esimerkiksi tuolla TechPower-upilla, okei, ne mittaa vaan tuon näyteohjelmin kulutuksen erikseen, että ne ei mittaa koko kokoonpanoa. Mutta niillä esimerkiksi niin toi, RTX 2060 kulutti enemmän jopa kuin 5600 XT.
Okei.
Okay. Siinä on jonkun verran varmaan varianssia.
Oliko TechPower-upi mitannut korttia vai koko kokoonpanoa?
Ne mittaa pelkän kortin.
Niin, sekin siinä vielä. Mä en tiedä mikä... Meilläkin voisi ehkä koittaa jossain vaiheessa siirtyä siihen, että en tiedä kuinka hankala se on tehdä. Ei nyt, no, useampi sivusto sitä nyt tekee, niin se on ainakin ihan mahdoton luulisi olevan.
Se on käytännössä yksi riseri siihen näyttiksen ja PC-slotin väliin. Ja
siitä vaan virtamittaa.
Pihdeellä, niin siitä ja sitten pihdeellä johduista.
Mm, joo. Sitten, mitäs muuta? Ei mikään kovin melusakaan kortti nyt ainakaan tämä kyseinen Saphirin ollut, että siltäkin puolin ihan...
Siinä on, niin onko siinä peräti ihan sama jäähy kuin 5700-asessa,
niin no se selittää sitten kanssa.
Kyllin kovaksi. Mutta olihan siinä sen verran, että 9 astetta oli tuo lämpötila noussut.
Niin biospäivityksen jälkeen.
Niin,
joo. Juu. Mutta se oli, eikö se silti ollut suhteessa vielä aika alhainen, että ei ollut oltu mitenkään niin kuin missään muotoa hälyttävillä tasoilla edes sen nousun jälkeen. 69 astetta.
Joo, eihän toi ole mitenkään paha lämpötila.
Joo. Mutta ei kai siinä. Hyvä kortti hintaluokkaa ja siltäkin osin niin kuin hyvä julkaisu, että se pisti myös Nvidian toimimaan ja tiputtamaan omaan korttinsa. Suositushintaa, että kyllä tuossa hintaluokassa nyt ainakin valinnanvaraa ja säpinää tällä hetkellä.
Kyllä.
Oikeastaan tipsinä vaan nyt lähinnä se, että valkkaa, jos tuollaista 5600 lähtee ostamaan, niin valkkaa semmoisen valmistajan, millä on biospäivitykset tarjolla ja valkkaa semmoisen mallin, missä on ne 14 gigabittiä ja sekunnissa muistit, niin
esimerkiksi tällä kumpi.
Niin.
Esimerkiksi tällä Saphirin Pulselle voi antaa sen suositukset tässä. Ne ainakin on olemassa.
Joo. Selvä. Sitten siellä oli vielä joku video.
Joku video. Niinpä muuten olikin. Se oli siellä kakkosivulla uutisten joukossa.
Onko siellä mitään muuta kuin... Oli siellä kaksikin video.
Jaa niin. Ja sitten etusivulla on kanssa yksi toi Huaweiin FreeBudsit.
Niin, no joo, nämä molemmat on oikeastaan kaupallisia yhteistyövideoita, mutta tarviiko niitä tässä ruveta sen suuremmin käymään läpi. Et siinä toisessa tosiaan Samsa purkaa tuon asuksen ROG Strix, mikäs malli se on, minkäs tuossa?
Taisi olla 2080 superi, mikä
purettiin. Joo, mutta yleisesti nyt aiheena koko toi RTX 20-sarja. Niin siinä nyt ehkä sille ihan semmoista yleistä hyvää puhelua nyt lähinnä niin kuin noista, että mitä eroja saattaa olla referenssikortilla ja valmistajien kortilla, ja sitten vähän esitellään säteen seurannan toimintaa tuossa Call of Duty Modern Warfareissa, mutta eipä siinä nyt ehkä sen kummempaa, jos aihepiiri kiinnostaa, niin käy katsomassa, se on tosiaan Nvidian kanssa tehty kaupallinen yhteistyö. Sitten oli toinen video, oli nyt myöskin kaupallinen yhteistyö, no nyt oli molemmat vähän semmosia, että ne oli tuossa vähän niinku odottamassa vihreätä valoa, niin ne tuli tässä nyt sen takia peräkkäin. Eli toinen video on tuommoinen esittely noista Huaweiin FreeBuds 3:sista nappikuulokkeista, missä on vastamelu. Ominaisuus noin julkaistiin muistaakseni, oliko marraskuun loppupuolella, tuossa loppuvuodesta tuli kauppoihin, niin niistä... Niistä kans tommonen kaupallinen yhteistyö, just esittely pohjainen lähinnä, että esitellään niinku ominaisuudet. Niin kuin on ollut aikaisemmin juttua, niin ei ole tarkoituskaan sekoittaa mitään testi kautta arvostelu tämän tyyppistä sisältöä näihin kaupallisiin yhteistyöihin, niin sen takia noitakaan ei tuossa nyt niinku ominaisuuksia tämmöisiä arvostella eikä muutakaan sen kummemmin, että ihan puhdas esittely, mutta mulla on itse asiassa, no mulla on noi kuulokkeet nyt tässäkin itellä, mutta tota, mulla on tulossa tuossa johonkin väliin semmoinen suht simppeli useampien tuommoisten kotelossa ladattamien nappimallisten kuulokkeiden semmoinen kokeiltua Roundup, niin noi on siinä mukana, niin siihen mä en ainakin omia kokemuksia, niin noista sitten vähän kirjoittelen, jos kiinnostaa semmoinen enemmän arvostelu, kriittisempi arvostelumuotoinen toteutus. Mutta.
Siinä taisi sitten ollako kaikki, vaiko?
Joo. Aika lailla ainakin pitäisi olla.
Mitäs sulla on siellä uutisputkessa tai artikkeliputkessa?
Mulla on nyt toi artikkeliputkessa.
Joko tulee se video viikkoon?
Ei tuu video viikkoon. Kyllä mä tuossa itse asiassa nyt tänä aamupäivällä kyllä kuvasin video, että tota, sen verran on niinku työn touhussa jo videopuolikin. Ja toi nyt on lähinnä ehkä mulla tässä niiden liipasimella nyt tosta Xiaomi Mi Note 10, missä on toi 108 megapikselin kamera ja muutenkin aika monipuolinen toi kamerakattaus, niin se on nyt tässä tulossa se juttu vihdoin ulos, että siitä on nyt oikeastaan kameraosio enää tässä kirjoittamatta. Riippuu vähän kuin tylsää mulla on viikonloppuna, että tuleeko tyyliin sunnuntaina vai maanantaina vai näin. Mutta tota, se nyt on ehkä tuonne kirjoitetulle puolelle. Sitten siellä on se, meillä se yksi pelihiiri juttu, mikä on muuten omasta mielestäni varsin hyvä. Mä en tiedä, ehdikö sä lukasen sitä tuot järjestelmästä jo, mutta kevyitten pelihiirien vertailu.
En ole vielä käynyt.
Se on oikeastaan nyt edelleen odottamassa. Se olisi muuten jo julkaistu, se on valmiina, mutta siellä on yhden hiiren kanssa, musta oliko sitä viime viikolla puhetta, niin vähän yhteen ominaisuuteen liittyen pientä häikkää, ja sitä, että se oikeastaan koko tämä viikko koitettu selvittää, että onko se normaalia vai ei. Et annettu valmistajalle nyt vähän mahdollisuus ottaa kantaa. Mutta tota, mä luulen, että tuossa ensi viikon alkupuolella laitetaan julki joka tapauksessa, jos ei sieltä nyt tuu, tässä nyt on viikko odotettu jo pelkästään sitä vastausta. Niin. Ja tota, Oskarille meni justiinsa testattavaksi Motorola uusi One Hyper-malli, mikä tulee nyt kauppoihin tässä kuun vaihteessa. Sitten sieltä on tulossa iso rypäs noita Samsungin malleja, niitä A-sarjalaisia ja sitten ne Lite-mallit, niin ne tulee varmaan kaikki testiin. Täytyy katsoa, miten me meidän välillä niitä jaetaan tässä nyt. Sitten Oskarin kanssa oli alustavasti tuossa vähän, se on, siihen nyt saattaa mennä muutama kuukausi ennen kuin se on valmis, mutta oli alustavasti suunnitteilla, että jos hän kokeilisi tehdä vähän mini-ITX koteloista juttuja, se on ollut hänellä semmoinen, tai on hän ollut niistä aikaisemmin kiinnostunut ja niitä vähän harrastanut, niin saa vähän kotelopuolen tai tietokonekomponenttipuolen juttuakin kokeilla sitten semmoisen muodossa tuossa lähiaikoina. Kyllä tässä kuulet tätä. Sitten meikäläisillä ne on ollut vielä toi talonrakennusprojekti tuolla privaattipuolella, niin tuli rakennuslupaa tuli viikko sitten, niin nyt on vähän nytkähtänyt kaikki käytännön tekemiset silleen käyntiin, että tässä on saanut ja joutunut vähän niin kuin työviikollakin, niin kaikkia asioita nyt sataan eri suuntaan hoitelemaan, niin siihen nyt menee tässä kanssa lähiviikkoina niin vähän tavallista enemmän aikaa työn ohella.
No niin. Kesällä sitten juhannuksena saunan polttajaiset vai?
Ei varmaan ihan juhannuksena, että menee kyllä 40 tonne heinä-elokuulle todennäköisesti, mutta ehkä nyt kesällä vielä voi loppukesästä jonkunnäköiset saunan polttajaiset ehkä pystyn lupaamaankin meidän työporukalle. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Samsa ja Porin asioista nyt osaa sen tarkemmin sanoa muuta kuin, että siellä on se Nikolla nyt se yksi Lenovan läppäriartikkeli ihan putkessa pitäisi olla aika lailla valmis. Että katsotaan nyt, miten ne saa kömmittyä sieltä Oulun seudulta takaisin sunnuntaina, että onko kaikki raajat tallella ja miehet elossa, niin katsotaan sitten sen jälkeen maanantaina, että millä vahvuudella sieltä tulee sisältöä ensi viikolla. Eiköhän sieltä jotain nähdä.
Joo. Eiköhän sieltä jotain saada ulos.
Kyllä.
Mutta eipä siinä. Viikonloppu ja sitten varmaan joo, viettämään kyllä. tästä näin. Ja...
Sama täältä.
Ei muuta kuin morjes vaan.
Joo, morjes.